Já, komið þið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í Spekingar Spjalla.
Ég veit ekki hvort það stendst þetta nafn í kvöld.
Spekingar Spjalla?
Já.
Núna frekar en nokkuð tíma náður, sko. Ég ekki talið lofað eitthvað því, sko.
Spekingur fabuleras. Já. Með tveimur varahækjum.
Nei, hugmyndi var náttúrulega Spekingar Spjalla. Er að, þú veist, já. Ég sem spjallari fengi spekinga...
Já,
í spjall
já, já. En svo ákvæðu þið bara að setast fjórir einir að kjötkollunum vera bara fjórir í þessu og svo þessi þrír vinninn búin að svíkja þig þannig að við ætlum bara að seta hérna og fyllast andakt þegar þú kemur með einhverjar alveg briljant hérna yfirgengilega gáfulegar pælingar og hérna þess að það
klálega bara, þú veist og hérna ég ætla aðeins að skjóta þetta inn í good light kælinu minn og fara aðeins að hérna við teljum þetta svona einn og hálfa tíma
engin pressa vinur, engin pressa
engin pressa, sko herru, við erum að taka upp í Nova Sirius Studio podcastöðunnar er þið byrjar að baka það?
Heldur bitur já ég á góða fjölskyldi sem bakar
já
nei, ekki ég ég var hann svo feitur að ég ákvað ég er hættur í sigri þangað til Æ, þið veitir, þakka til ég get ekki meir og fæ mér sigur
Þakka til bara morgun
Mögulega, þú veist bara tek eitt dag í einu og alltaf tólspórakerfi og allt þetta, sko Þannig ég þarf aðeins að ræða við því mætti
Ertu búin að fyrirgefa sjálfum við þér?
Nei, ég ætla að fá að heyra í ykkur tveimur og ræða aðeins við okkur og byggja okkur um afsökaruna þegar ég var á hana sigurrúsinu og allt fór í skrúuna
Já, við fyrir mér það eftir
Gerðum
það ekki
Jú.
Herri, hérna Já, alla bökunarvörna komnar og hérna, við mælum að kíkja á bökunarbæklingin Hann er að klárast í bökunum hérna.
Mæli sérstaklega með ostakökunni Hún er ógeðslega
Já, sem er í bökunarbæklingum
Í bökunarbæklingum
já.
Og svo er eina sem ég er búin baka Eru hérna degin
Já, eitt set og pip
Já
Ég var að smakka þetta á
Já Helvítið þetta gott maður
Já, þetta var aðeins og heitt Þetta var nýkomur opnum hjá mér Og ég einhvern veginn bara
Það er alltaf að ágætt að hérna Þið er ekki að þeirra lendi sömu vandræðum Og gerður í blöss Sem að viðst að fel einhver auglýsing Það er alveg ljóst hvað þið eru að gera nákvæmlega núna Þið eru það að plugga
Ég er líka að lesa auglýsingar
Já, ok, já,
og svo við erum í bóðinu á Sirius
ég skil, okay.
Og svo að sjálfsögðu erum í bóði Good light Það er okkar staðar okkar stund
Já.
Það verður alltaf léttara með læt
En hérna, ég vil þakka ykkur hérna Kella fyrir að koma, það er Auðjón og Þórallur Litla veslan
Litla veslan í kvöld maður
Við erum að tala það sko hérna, Við ætlum að taka upp í gær Það var smá klúður á mér hann ég, hérna,
En nú er þetta podcast Þannig að fólk veit ekki alveg hvað
gæði okay,
Það er þetta búin að taka upp marga podcast Þetta er ekki að vera að fara að læra lingu
Svo er það mjög gott að ég er að skuttlast eftir með þáttin
Á eftir, til, fólk veit ekki hvað á eftir er
Þetta
er tímalust Við erum bara að gera þessi tímalust og við mögulega
skilt Þetta eru 230 þettir sem eru komnir Við erum að kíkja á það Fimm ár síðan
Og þið byrjuðu hérna einhvers stærðin í Kópavogi?
Já.
Þau eru ennþá Kópavogi?
Já.
Þið hef alltaf verið í Kópavogi?
Já, við byrjuðum hjá hérna bíkóðabreddinni.
Já, alveg rétt, já.
Ég fundar herbyggið þar. Svo fórum við hérna hjá Smáralindinni.
Alveg rétt,
já. Undir hérna, undir Mandi hana núna sem er, núna var hérna, hvað, þetta var Gló? Nei, var þetta Gló?
Jú, Gló, Gló.
Já.
Var ekki rakkarastofu
Jú,
við hliðina
Þetta var niðri
Já, veist, já, já. Pínu lítið
Já
Skemmtlegt samt
já.
Mjög skemmtlegt
Svo fluttu þessa höll hérna sem er rísastóð
Já, þetta er stóð sko.
Þetta er bara, þetta er huge
já.
Afsakið bergmáli
Já, þetta er tækni tröllin hérna Það eru búin að koma
Já, þetta er stórt og þetta er
Já, þetta er mjög lótt Vá, ég róðan það bara Það var þetta sem að allara Vá
Já, bara, maður þarf að íta undir, hlaða undir Þannig að þú færir að dúmdra út
Herru, já, Sési er vantiláttinn frúin að vinna á hérna og hérna Jón, þetta er alltaf ammæli svikarnas Jóns
Já
Þannig að Nonni næsta vika, allar auðvitað mæta bara næsta viku
já. Nonni næsti, er hann kallað það?
Nonni næsta vika
Nonni næsta
vika Hann var með ákveðin hérna
Nei, sorry, það er opið bara
Nei,
það
er læst
Banka, okay.
banka.
Nei, sorry, Nei, sorry, paranói
Var þetta ekki bara eitthvað að hausnum
Jú, jú, alveg klálega
Jón ringi bara einhver ef einhver allar að koma þannig að þetta er ekki þessan Já, Nonni næsta eitthvað.
Nonni næsta.
Hann ætla alltaf hérna hlust, hann ætla alltaf að horfa á einhvern þátt.
Já,
þetta
er nokkri hlutir sem já, að já. Svona dreigist viku til og frá.
Svo er alltaf næsta vika og næsta vika. Hann ætla alltaf að ræða eitthvað.
Já.
Komið nýjan dagskráli, það í næstu viku. Næstu viku.
Já, ok.
Svo kemur hann með dagskráli og hann heitir eitthvað annað en þetta er alltaf sömu dagskráliðni bara. Kostmyndur er frekar.
Kostmyndur er frekar.
En þú veist, heitir alltaf eitthvað annað og hann er bara búin að vera í þrjár fjóra vikur að hugsa þetta sko.
Og alveg sko, hann hleypir manni inn í sínar dýpstu og dekstu kytru sko.
Æðislegt.
Þegar að komi kostmyndur eða og maður svitna bara að segja ha, býttu er þessi þáttur ekki að fór út sem sagt.
Svo,
það er nokkuð svartól þar.
Já. Svo tilfinningaskalinn, hvort myndir frekar fara fara í standandi 69 með pappan með mömminni, maður bara hvað rugli þetta er tilfinningaskalinn
já, já, og allt er þetta hvort myndir frekar. Æ, já, já,
já. En hann er geggjör.
Já,
hérna. Hann átti ammali í gær maður. Já, visla mann.
Og sko hann til hamingi með
ammali. Já, innilega sko. Hann á þetta frí bara skilið.
Já, já, já,
já.
Svo er náttúrulega Sæþór vantiláttinn. Hann er í Lissabon að eyða skattpeningum.
Fara þess yfir það. Hvernig er hann eyða skattpeningum?
Hann er í vinnunni, ellendis.
Hann er að vinna, hann er að, þú veist, við búum hérna út á Ballarhafi, það er ekki nema vona menn fara aðeins eitthvað út og kynni sér hluti og gera okay. Eitthvað maður.
Þú varst þú ekki í lifandi þegar COVID var það?
Var ég lifandi?
Já. Sástu bara hvernig er hægt að gera þetta bara heima bara á nærbuxunum með
það? Hættu nú alveg.
Þetta er bara Teams og máli stein dött skilja.
Já, það er þannig, já, já. Ok, ok.
Þetta er alltaf pínu grunnsætti menn fara á sólastrendur í vinnuferðir
nákvæmlega. Og viku, og viku, svo tók hann frúna með líka sko.
Já,
já. Rosa mikið vinnuferð. En djöfull laka þetta, hann ver, hann, núna er hann hann svitnar á efrifurinni eða þú ert hann að hlusta á þetta akkurat núna og er að skrifa niður hjá sem hvað hann að segja í næsta þetta og hann verður brjálaður.
Þetta er lögfræðing.
Ég veit að hann verður brjálaður sko. Það getur eðlilega reyð sko.
Það getur velið að þú fóðu nálguna.
Já, það er pottir sko. En besta vin alltaf Sæður er að hérna, hann kemur hérna, þetta er alltaf frí hjá hann sko, hlýtur að vera vegna þess sko, hann er alltaf að tala um sko þegar hann er að ferðast með börni sín já. Þá er hann ekki frí, þá er hann í ferðalagi.
Já, er það?
Já, já, já hann okay. Var ekki búin að taka frí í einhver tíu ár samt að hann búin að fara í golfferði með okkur strákonum sko. Það er ekki heldur frí.
Er það ferðalag?
Nei,
nei
er, en það er samt ekki frí að því hann drekkur svo mikið og er að spila golf og kemur þreyttari heim heldur en það er að fyrir frí en það er samt ekki frí. Hann er alltaf fórnalampi.
Já, já, já. Ok, ok.
Þetta er ekki þáttur sem við erum að drulla við sæðum sko. Ég myndi mig aldrei gera það.
Góðum að, hey, góðum
að það er bara ekki að ræða það sko. Herra víkingur.
Herra víkingur maður.
Það er ekki dónlega að vera herra víkingur í dag.
Ekki dag.
Mm. Ég er verið að tala að setja styttu, að reysa styttu af honum.
Já.
Niður í
hólfinum. Arnar og hann svona.
Já.
Úst.
Býttu, er Arnar að fara? Hann er viðræðan. Hann er viðræðan við.
Já, kæm hann ekki dóðið að myndi fara en hann reyndi að sórið af sér allt.
Já,
hann sagði bara ég, þið vitið, formlega viðræður, ekki, það er eitthvað verið að
Hvað var þetta, Norrköping?
Já, Norrköping held
að
veri
okay. Já, ég var veldig gott að Tin Hag væri loksins að fara
maður. Já, en hann er náttúrulega sko United maður, er hann?
Það var Arna Gullins.
Já,
já. Já, þannig að hann væri kannski til í að Er einhver United maður í dag? Sorry, bara
Rólegur ha.
Nei, ég meina, nei, ég bara spá sko.
Já, ok, við erum bara komnið þangað.
Nei, ég meina þið tapi fyrir skandinavi sko liði.
Og hvað?
Það var okkur fjögur mörg.
Hvað, á móti hvað liði töpuð þið bara í hana,
skandinavísku liði.
Hvað var það ekki skandinavísku liði sem að ég veit ekki hvað heitir.
Toulouse.
Já, það stendur í margur. Það var bara að tapa við þeim.
Toulouse. Herði, hérna, það er enda franslið og það var ekkit frábært. Nei, en þú veist, whatever. En Já,
og ég var um beila bara mjög ánvæg með leikinum undir Kaupmannahöfn skoruðum þrjú mörk,
já.
Hvað gerist það oft?
Stort, það er bara mjög stort, stort.
Herri, spáði eitt, ég var að ræða við ungan pilt núna í vikunni sem að er hvað þá 17 ára gamall mikill United maður það sló mér rosalega þegar ég fór aðeins í tímalínuna og ég spurði hann, herðu hvenær fórst þú að hérna halda með hvenær fórst að fylgjast með fótbolta? Æ, ég verið svona kannski 7-8 ára eitthvað svo leið sko. Nei, Pítur, hvað sagði? Hann sagði sko, nei, já, hann er sérst fættu 2006 Og hann sagði, já, ég var svona 8-9 ára þegar ég fór að fylgjast með
já.
Og þau sagði, já, ok Þannig að þú hefur aldrei upplifað að United vinni stúkuð deildina
Nei, þetta grínast það
Já Og ég meina, ég er að segja, þetta er ekki krakki, hann er 17 ára Þið veitir, þannig að þeir sem eru að verða tvítur núna og byrjuðu upp úr 10 ára aldri að fylgjast með enska bolta það er svona, þú veist, og ég er ekki, það er ekki bandir það er bara dóldið magna að hugsa mynda þannig, sko
Þetta er ekki bandir, ok
Þetta er hérna
Na, bú
Þetta er kannski, sko, skýrir út akkur þetta, ég talið hálf vonlaus kynnslóð
Já, þetta
Vonlaus Þetta er spurning ekki og hænuna Ekkið og hænuna
Það langt síðan hérna, United, 10 ár síðan
Tíu ár núna í vor
Já, það
Nei, það var 10 núna
Var það, það var 13
Er þetta 11
ára Þeir runnu 13
Já,
12 tók Aguero ykkur og flengdi ykkur á lokasekundinni
Já
Og 13 unnu þið þetta sko Og
Þannig að við erum bara haldið upp á ríjunni og fljöldlega
Nei, þau hefðu þetta að gera núna í vor sko, Þannig að voru því 10 ári viðbótin Það er alltaf líkur að þau náu því sko.
Nei, það er brjálu uppbygging og flottir eigundur og...
Já, sjáum hverja stjörnina og rúningaliðinu stígu upp
Nú kannski líka finnast í þessu þetta er náttúrulega ekki enski boltinn þátt en það er samt svo fyndið þegar að sko stuðnismenn United er farnir nánast að kenna sko Glazer familíunum fyrir að sko skora ekki færum eða það sé ekki tekir almennileg hotn eða
Nei, meina, þú veist, og bara, þú veist, virðing að leysa fyrir klúbina mætti ekki jarða það förna hjá, hérna, Charlton og svona
sko Ten Hag mætti ekki heldur
Nei, hann, veist, já
Ákveð pérvandamál
Já, hann þurfti að fara heim til Hollands Það er búið að plana það, hann kemur af, þú veist, fátt okkar fólki og það var erfitt að græja
Já, var, hann fór hérna, fór vel yfir málin í dúhopp og aðtuga hvort það væri hægt að
og þetta var einu tími
þetta var bara ekki hægt sko.
og þetta var ekki að leið líka stutt og hann
að dýrta fljóð milli Hollands og Bretlands
og langu tími
Þetta er allt skrítið með það er allt í kringum þetta skrítið
Já, það má segja það
Svo sér maður bara hérna voru búin að sjá æfingarsæðið það hefur Real Madrid sem er búið, veist, þetta er alltaf bara ekki lægi, sko
Hvað nú?
Nei, bara hvað þetta er stórt og mikið, sko svo er þessi klubur er alltaf verið einhvern veginn verið í fjárhás áhugjum og vesenni
En er bara... að, þeir eru náttúrulega aldrei í fjárhás áhugjum Þetta er eitthvað neginn bara
Þetta rúlar, sko
Eitthvað neginn,
sko Og spurningin, hver á þetta æfingasvæði, er það ríkið sem nýkom
blá...
kaupa
það Já, það er bara máli
Það voru þeir búin að gefa þeim aftur
Kaupa af þeim og leigja til 75 ára og eitthvað svona blati
Svona alltaf, en eru búin að sjá öllin hérna bara Bernabeu núna hvernig hérna, að geta breytt þessu í sko þessu fjóra köruboltavelli
Já
veist, það er þetta,
eru þið með svona hérna svona sexin setja niður, þessu íþróttúsin hér
Já,
svona upp og niður
eitthvað svo leið
ágríns
þú menn að draga
ég mæli með
sér fyrir með þeirra leikur í Real Madrid öðrum megin og bolti fyrir yfir stráka getum við fengið boltar þetta einu megin
það er rosa
undarústi mestara delt
já
Nei,
shit, ég kefti með að vitla sem megin Þetta átti að vera hérna Champions
League
Þeir taka hérna Grasi fer niður
Á skúffur svona
Skúffur niður Og þar er sko hérna Er þetta vökvað og slegið og ljósa og svo eitthvað og,
Já, ok
Og það er þetta loka þækinu Og það er þetta verið með sýningar hana
Og bara Og grasi þá eitthvað stofar neðanjarðar í einhverju lýsingu og svo lýs Það er gott að ná sér í fari í smá valmúarektum það líka
valmúarektum
valmúarektum valmú er sem sagt já, nei við kannski getum ekkert
að fara ég meina það er ungt fólk að hlusta er það reytilið við það, ég veit ekki hvað
það er
þannig er það kannski að búa því peningarnir
marihuanarektum á grasinu
að hverju sagði það ekki bara strax
valmú er ekki marihuanar
mikið rektið í Afganistan
ok Ég veit ekki neitt
Ég veit ekki neitt Í þessum ákveðum málum
já. En muni eftir Real var að spila síðustu 2 ári Það var alltaf partur af stúkunni Það var svona segl yfir í Þar voru þeir að bara byggja og grafa niður já, og voru, þú veist þetta þvílík framkvæm Þeir spila þess
að
data leikinn
Tala við þessa aðlega með að uppfara ljótasvöllinni þetta
Jú
Já. Það taka sig hérna hlaupabraut og grafa hana niður einhvers staðar og getur hoppað einhvers annars staðar upp.
Já.
En þú veist, við ætlum, nei, við erum nú ekki að fara neitt umspil, við erum að skýta þessum leik sem er núna
klarast. Já, við vorum að, Aron Einar var að skora.
Nú, ok.
4-1, 4-1 sko.
Nei, það var 4-1.
4-2 meina.
Já, þetta er alltaf að koma.
Og hérna. Já, 90. minútu, við getum alveg skorað þrjum mörg.
Nei, við gerum það ekki. Sko, þú veist, hvað á að gera við hérna völl? Á að laga þetta, þú veist?
Lögatarsvöll?
Já, þú veist. Að því svo vantar líka körfin og handbóltan.
Já, já.
Já, þetta sko, er ekki gott.
Þetta er ekki gott, sko. Ég fór í, hérna, í Belfast. Fór á Gunnar Nelson, hérna, sé bara þar. Í svona höll. Sem var 17 manna höll eða eitthvað
sem var hægt að loka þá.
Nei, þú veist, sem var bara innan hús höll sem var þá handbolta eða ísokki og eitthvað svona, þú veist, erum með alls konar viðbyrðana.
Norður Írar ísokki.
Það getur vel verið sér að bulla það, en allan, þetta er svona bara innan hús handbolta, körbolta, höll skilur.
Já.
Og þetta er bara stálgrindar hús sem er bara byggt á nokkrum mánuðum, skilur.
Já, veist, ok.
Er ekki, nei, meina, þú veist,
nei, Matti, Norður Írland er á öðru stað heldur en við erum hér og nú. Er það ekki?
Í sambandi við
bara veðráttu og
ég veit það ekki, en meina, það er fullt af stálgrindarhúsinu minn út um allt sko.
Já.
Þeir eru að byggja sko, stálgrindarhús
já,
bara
já, ég veit það ekki. En þú veist, er það ekki bara issue með Ertu að meina sem við erum handbóltan og körun
já, já, ég er ekki að tala um
Nei, ok, já, það er náttúrulega þú verður að einhvern hita þetta inni.
Nei, já, ég er ekki að tala, stálgrindarhús er bara eins og Costco er ískilur og Bónus og svona, já, þetta er stálgrindar hús sem er, veist, þetta er ekkit eitthvað rösl, þetta er einangrað og hitað og alltaf.
Jú, kannski.
En þú veist, þetta er bara, við erum alltaf að tala með einhverja steipu, þetta tækið svo langa tíma og já, og þú veist, ókvæslega dýrt og eitthvað, en ég meina, þetta er alveg dýrt, en það er einhver stund að byggja þetta. Það er alltaf, við finnum aldrei einhverja lausnir, við erum alltaf, þú veist, lögður svo að byggja til bráðabira.
66?
Já, það er líka bara svona ég veit ekki hvað eru íróta hús og þetta almennt áallu lengi í notkun
já
vist, vist, 66 segir ekki einhvað að þetta ætti að vera búið að endurbyggja eða eitthvað, ég veit ekki
svo var alltaf svo, en, hérna.
Og saman íróta velli ég meina
að pyrra mig alltaf jafn ógeðslega mikið þegar að vera að tala með að lögða þessu öll þegar maður horfir á þessa fucking stúku og þetta hérna glamour drasl sem að káis í eittu öllum peningunum í þetta fyrir 10-15 árum, ok þú veist, það maður svo sem fer að líða því að fer að vera hægt að afskraða það, en þegar að, þú veist þegar að hérna þú veist, og sendu svo nota við Reykjavíkurbor sko hluta reikningnum og þetta endaði hálfu miljard og það var ekkert í raun og veru þannig sé sem breytist nema bara það eru aðeins flottari skrifstofur og einhver örf á fundarherbyggi þið viti, þú veist
en af hverju líka er kameran alltaf þeim megin sem áhrundum er beint inn á
mjög góða punktur
og svo er sko, bara eins og maður sem kvennanæðsleikinn og annað
já,
síðast það var önnur stúkan var full en myndavillin alltaf í hínáttina
já. Algjörlega.
Þegar kaffið er betra hann að megin Það er svo einfald að lausni og svo að fara á hann að völl Það er einn staður sem að veist, er seldi bjóra veist, og það er bara lengsta röð sem maður hefur nokkuð tíma séð er þar Svo er annar staður sem að hægt er að fá sér sko, pítsu eða eitthvað og annar staður hamburgara
Það er nefnilega svo ótrúlega fyndið Nú er ég hérna bara þeir gæfu aðnjótandi að ég held með Víking og það gengur velja Víking núna
Já.
Og ég er búinn að fara núna síðustu hvað 3-4 árin á bikarúslit og þetta er klárlega lélegasta sko af öllum völlum sem maður fer á yfir sumarið þá er þetta lélegasta þjónusta fyrir sko áhorfendur
Já.
Allstaðar annars staðar ferðu þú fær bjór bara þetta býði nokkra mínútur
Já.
Þú fær hamborgara sem er bara kemur bara sko allstar, þið veit, ég farið upp í fram út í KR og út um allt þetta er allstar bara tip-top svo ferði á lögatarsöll og það er einhverja kaldar Dominos-pítsur það er hálftíma byður á klósettið og það er hálftíma byður á í eitthvað bjór that's it skilji, þú veist, það er ótrúlegt
sko. Meina, ég, er það ekki bara ótrúlegt. Að félögin er að gera þetta til að fá peninga inn en þarna er eins og þú veist, KS ég bara, en þú veist, það bara skiptir bara eitthvað máli.
Ég held reyndar þetta væri eitthvað, þróttur væri með þetta eitthvað svona, sko, en ég veist að ég bara ekki hugmyndu það.
En ég meina, ég fór á, hana, núna á byggarúrslaleikin hana síðast, og þar voru, ég sá bara, þeir voru með fyrir tæra þrjá dælur, og ég sá bara, menn voru bara, þú veist, þær voru bara í gangi, og stælutnar skilum, þannig að fólk var alveg að reyna að vinna hratt og gatt. Þetta tók bara ógæslega langa tíma, svo þegar kútarnir voru búnir, þá var bara eitthvað dósir, heitar, sem voru opnað og sturtað í plastglas. Það bara, come on.
Já, já,
það er komast. Það er bara engin svona, þú veist.
Það
er óþólandi. En þú veist, eða burtsið frá því hvort sem maður er að fá sér bjóri eða ekki, skilu, þú veist, að fá hamborgar að fá, þú veist, einhvern veginn, það er hægt að gera svo miklu með úr.
Þetta er fjólar leikfáfara. Kannski sérstaklega því þegar allir aðrir að gera eitthvað svona.
Já.
Þetta er ekki...
Og veist, og nú bara, veist, bara, það ekki, veist, hvernig tekst öðrum að gera þetta, veist, og þetta voru að tala um minni bæjarfélögum út um heim og annað, sem eru sko farin íslendingar, og þegar við tala um þetta hérna, þá voru eins og bara, sko, að sé að velja sko, að sko loka þjóðabúinu eða setja býrðum, ég bara skildi ekki alveg.
Já, þetta kom í nefnd núna, þannig að þá hlýtur þetta að fara að koma, sko.
Er þetta búið að fara einhverjum?
Þetta kom í nefnd,
sko. Er ekki nokkur sem búið að fara einhverjum nefnd?
Jú, en það er gríðalega stórt skrif.
Það er bara ekki, enda landsli, hvað, hérna, nú kom einn inn hérna, Kristján?
Já, ég...
Horfðu eitthvað á hana,
ég horfði hans á þetta, þetta leit svona ágjall út, þetta leit ekki eitt frábær út, það er náttúrulega glata að tapa 4-1 eða 4-2.
4-2, það er leikana búinn, já.
Ég meina, ég veist alveg punktu sem að, var ekki Höddi Max sem sagði, þú veist, af hverju eru við að velunin að kaur með nýjum samningi? Þú veist, mér finnst allt í lagi að spyrja þessar spurningar. Þú veist, ok.
Landsliðsþjálfari að fá nýjan samning núna.
Já, ég ætlar, er ekki að reyna það. Ég veit ekki betur, sko. Ég held það, sko. Þú veist, það er ekkert búið að gerast, en svo er það náttúrulega bara alveg eins og aðra þjálfara svona, þú veist. Það sjá gott prógress. Þú veist, er hlutni betri, þú veist, séu pínulítið betri eitthvað. Heldur en þegar hann tók við og svona. Ég veit það ekki alveg. Ég svo held ég við séum bara ekkert með Við erum ekkert með púljuna, við erum ekkert með betri leikmenn eða
Ég held að það sem að menn eru ánægði með núna er það að verið svona bínu sátt um landsliðið og liðið sjálft virðist andlega í lagi.
Já.
En það er augljóst að eitthvað þarf að gerast. Já, ég skiljið því, það er hvort það sé of langt bíl á milli í kynslaðan eða hvað sko
ég meina, ég er þetta ekki bara þetta er ekki ég er ekki að segja þessu lélegi fótboltamenn ég meina, þú veist, það bara við veist að segja miklu meira mörg orð hvar er þessi leikmenn að spila á hvað level þessi leikmenn að spila
Já.
Þetta er meira og minna allt saman í Skandinavíu
Já.
Svíþjóð, ég meina, þú veist það er einn eða tveir í sterkustu liðum í Skandinavíu, þið veit, FCK
Já.
Aðrir eru ekki aðrir eru í minni liðum
Já.
En er þetta þegar það ungir að þeir eru eftir að fara lengra
eða nú einhver hérna í liðinu sem að hérna tapaði nú mistartitlinum og afskaplega auðalegan hátt í
Svíþjóð
Elfsborg og ekki
Jó, þeir eru ekki tveir
Markmaðurinn og hann var ekki hóp
Akkur hann ekki hóp hann er valinn besti markmaður Svíþjóðar hann er ekki hóp þess sem er í marki, hann er að spila í einhverju neðri deildalið í Portugal
annar deild
meina, come on, þú veist
og meina, hann er að láni frá hérna, Norrköping eða eitthva þú veist hjá hérna, að heitir eins og, mafía Maria ég var að googla það ég bara, svo bara önnu döld í Portugal og ég veist, var að fútma
það finnst mér hálfi eitthvað
ég var að fútma upp og maður getur alltaf ítt á liði skilur ég fór í karrier það var ekki hægt að ítt á liði það kom ekki upp sko.
Viðst að ég er ekki eins og
fútma sko.
Ég er ekki eins og við svona sérst í góðum málum þú væri í efstu deild í Portugal eða sérst í öllum liðum þú veist, það er þarna 3-4 stóri lið klárlega en ég meni, ef þú væri í botnbaráttunni í efstu deild í Portugal ný, er það eitthvað ekki ekki nei, ég held ekki eða þú veist,
ég held ekki, já
þannig að, jæ
þetta er skrítið
mjög skrítið
svo ef, ég meina, svo, þú veist, það er náttúrulega nokkrir flotti fótboltamennan inn á milli, skilur en svo bara þarf að búa til
já, en við höfum náttúrulega bara höfum ekki alltaf gegnum tíðin að vera með eitthvað, eitthvað þegar við erum andan 2016, ég meina hvar eru menn þá? Þá eru menn sko burðarásar í ensku deildinni,
já, já.
Einhver eru, þú veist, í
Ískalandi, mann ekki hvað hvað tíðanbilið, allan að þessum árum þá eru álfuru leikum, eftir í álfuru liðum sko.
Svo er ekkit skrítin alltaf eftir gullallan tímabil, þá kemur þetta slöfn,
það er
bara fyrir. En svo voru þarna með, ég meni svo markmenn, þú veist, Gulli var í markinu hann og hann var bara hérna í, þú veist, á Íslandi og,
já, já, líka, já, ég meina á Hannes var aldrei Hannes, á háu lefili, sko þú veist, en bara smell passa einhvern veginn að landslífpálta, alveg smell passa sko.
Svona hlæg fyrir rússnesku deildinni og eitthvað svona, alltaf að verðski meira eftir
já.
Ja, nei, á þessu tíma
já, á þessum tíma
já.
Kári var bara í var ekki Englandi
var ekki annar deildinni
og var ekki einhver í Tyrklandi og Gríklandi á þessum tíma líka
það var eitthvað svona
já. En ég svona ég finn samt ég mamma, ég allan kannski þetta bara óskikja að það sé að koma upp hérna kynsló sem að tekur þetta aðeins tíma
já, en hvað hérna við vorum alltaf búin að krakka þetta
já.
Við vorum bara að krakka heimsboltan
meina,
við vorum bara að vera bara já nei, við erum nefnilega við erum með svo velmenntaða þjálfara og svo erum við með þessi íþróttahús og þú veist það var engin einhvern veginn sem gerði útrykningana og fættu já ok, Gylfi hann spilaði aldrei í fótboltahúsi og þessi og allt í nú voru þessi strákar sem var sannarlega höfðu náð frábærum árangur í gegnum tíðina þeir voru bara allt í nú orðin eitthvað aukaatrið og íþróttahúsin og eitthvað, þú veist alveg hræðileg
þú meður þetta hafa ekki gerst þegar hérna, þetta fauk hvernig hver að gerði
já, það er upp að við endinu það er upp að við endinu
en ég meina, fóru þessi strákar ekki bara of snemma út í atvinnum, sko, hann fengur ekki verið í sem íþróttahúsum er
þetta
ekki þessi kynnslu sko,
voru þetta í Ítalíum
það voru að spila hérna, í F-húsuna það var ekki kynnti og eitthvað, ég meina, er þetta ekki eitthvað
það er eitthvað svolítið smakti, þú ert á einhverju
já, við verðum að finna einhver ásakarinn
við erum að rýna til gags þetta er alveg reyðilegt
en þú veist, það svo náttúrulega bara alvöru brekku sko.
En það er nú til efni til þess að berjast við hana.
Heldur betur maður.
Jú, bara og fyrirtæki og allt sko. Það eru menn sem er í þessu bara. Hugsaðu ykkur. Já.
Drepa miklur.
Mjög mikilvægt sko.
Ekki brjála
gera nú. Jú, það er mikið að gera nú.
Já.
Trúi því. Það er býsna mikið að gera. Það er margir í miklunni.
Já. Það er geggjað.
Það er geggjað.
Hvað hérna við erum í vikan, strákar. Við bara fórum ekkert í viku.
Nei.
Hvernig hérna hvernig var vikan? Hvað
Heyrði, hún var bara helviti góð, ég hérna fór til Brussel.
Já.
Það var bara helviti gaman.
Það heitir Brussel, þetta er íslensku podcast. Þú sagði Brussel.
Brussel,
Brussel,
allt úr liður.
Ég fór til Brussel.
Helviti góð.
En það með að þið þetta er ekki hérna í slæt, sko, þá er ég bara í stelu og svona einhver svona aldjóðar bjórum.
Heyrðu, bara að því við erum aðeins hérna, hérna, þegar að fólk, þegar að þessu sem að reserta stundum í hérna, nú einhvern veginn, ertu, þú ert ekki maður með mönnum eða þú ert að lýsa til dæmis enska boltanum hérna, nema þú segir sko já, og á miðjunni er þarna Bruno Fernandes eða hvað svo
já, leist
hafið heyrt þetta?
Nei.
Og hérna
sorry, við horfum yfirleitt eða þú veist, þetta er svona mikið ensku mælindu sko
já, þetta er svo, þú veist
já, eða þú veist það sem að maður er að horfa líki
eitthvað tíma manni verið mörgum árum að þá var að, held ég, var ekki Gummi Ben fyrir hún Arna Björs sem var að lýsa sjálk þýskalið í mistariðildinni og þeir heita sjálk 04 og þá var hann alltaf inni farin að segja og hér og leikminn sjálk 04 What?
Já.
Hún var ekki að það ekki að þetta í íslenska tungu.
Sjálki 04.
Já. Já. En menn, er þetta ekki bara eitthvað sem menn grípa í sig
Jó,
og finnst þetta eitthvað töff sko. Og er að reyna að búa til eitthvað?
Það er þitt líf spanskóttanum. Já, klálega, Barcelona, maður. Ég er alltaf mikið Barcelona,
maður. Ég er alltaf Elche. Ég er Elche, maður. Skal að gríðalega hara Elche, maður.
Já, þetta er... Þetta er svo að segja, ég var í Brussel
Já, Brussel, já Það er svona þegar maður tekur svona helgjum að bara upplifa sem heima mann, ja. Það er máli
sko. Og fjöxt er ekki hana Stella Artois. Já. Fjöxt er ekki örgulega Fjöxt er ekki örgulega pændu að því. Það er meira
Það er meira brest. En þetta er hérna góðu staður, góðu matastaður.
Já.
Ég veitlega góðu matastaður maður.
Og þú elskar að prófa eitthvað nýtt.
Ég leiðis ekki að smakka einhvað og hérna smakkaði með hans hérna flæmska kásu sem er bara einhver besti matur sem ég hef smakkað.
Veitu hvað er í henni?
Þetta er bara nautakjöt hæg eldað í dökkum bjór.
Er þetta svona púlt? Er þetta svona púlt?
Já, verður svolítið þannig. Já, okay. Þú stingur í þetta þá bara rifnar allt í sundum.
En hérna, ok, nú er ég hérna strákarnir kalla mig yfirleitt hérna bara svona ég er bara mjög basic í mat og svona skilur en ég er bara að geta alveg borða allt svona eitthvað ef ég fer á matsölustað þá fer ég ekki og panta mér kásu sko, hvað hérna, hvað hvað tilfinningu fyrstu hérna á einhverjum matsölustað og sást bara matsölin og það er kása, ég tek eina svona
ég nú yfirleitt búin undirbúa mig
okay.
Og ég svolítið að elska lokal
já.
Eitthvað skrítið, og það er líka skemmtilegt með hérna belgana maður, þeir hérna alltaf svo ánægði með bjórin sinni og svona þegar maður ætla að panta sér vín með matnum sko. Þá er líklega sko að þjóttnin svona gefði kynni að ég endur nú kannski frekar að mæla með þessum bjórum með hérna
já
og það bara komið sér ókslega vel
okay.
Og svo verður maður bara að passa sig því að bjórin er þetta kannski sko talin ekki þegar það sem þeir eru að íta að manni 8-9%
er það dökkur þá eða?
Nei.
Það er til fullt af sko
frábært
og maður finnur ekkert fyrir maður stendur upp hálf hérna skakku bara við var ekki búin að ekka tvo bjóra
bara 8% þetta er það sem ég lært á hérna jólabjórsmökkunum okkar hérna er bara það að þú veist svo eru ákveðin bjóra sem passa við ákveðin þú veist bara eins og desert þú veist í staðin fyrir að fá sér ís eða köku þarna, fáðu bara einn skýrjarm eða eitthvað, þú veist, svona sem er bara
ég er datt út
ég var nákvæmlega saman stað sko. Bara... svo er hann bara 11% og sætur og er bara eins og eftirréttur bara, nice.
Þannig að geturðu sleppt ostakökunni?
Já, getur gert það en það er alltaf gott að blanda henni bara með en já, Brussel hvað er hérna?
Brussel, Ísesmaður
ég að reyna slá mig hérna
en samt, en svo segir engin það segir engin, ég er að fara til Bordeaux
nei
þú veist
já.
Það er Bordeaux
en hérna en það skrifa Bordeaux
Diflinir, hvað var aftur hérna
Diflinni
Það er Dublin
Diflinni og með Upsilon
Diflinni
Hvað eru fleiri íslensk svona, veist,
Kænugarður Gekkjanab
Þetta út um er núna einhvað hérna sem ég bara
Mikligarður
já,
Istanbul
Istanbul, Mikligarður
Lundúnir
En Mikligarður Er það, þú veist
Það er Istanbul
Já, en þú veist mikligarður hérna það sem í Holtagarðum búðin, maturubúðin er það eitthvað svona
Þetta var bara reisa stóra Tyrkjabúð
En bara stóra Tyrkjabúð Nei, var eitthvað að milli hana, veitir það eitthvað
Tenging
Já,
ég var að segja
Það var Tyrkjabúð, var það Tyrkjaránir Þannig að maður var að stela það
Þannig að það er Istanbul Market sem minnir á Krasnöfi, það er bara mikligarður Ekki flóknar það
Sælir
Veitir hvað meira, Lundunir?
Já
Nei, svo er bara Róm
Eitthvað hérna H sem að þetta er eitthvað í Þýskalandi hérna hvað heitir Heidelberg á íslensku, það er eitthvað
Ég veit ekki
Nei
Já, ok
Já, þetta var mjög skemmtilegt hérna
Góð þær
En heyrðu, það er líka alltaf frábært sko, þjónarnir það er ekkit sko einhver meðalþjón annarkvort er bara virkilega dónalegu fransku þjótt eða bara svo indalessi sem hún kynni sko. Það var ekkert á milli sko. Bara, maður dettur inn á einhver kaffi og sveitingastað og maður er bara nána skammað fyrir að setja staðan sem maður sko, hérna, að maður setja sig einhver rangt eða eitthvað sko. Og hérna, og bara rangkolt í sér augunum að veist það var eitthvað hérna að reyna að segja eitthvað
já,
sko.
Okay.
Og svo hinn típan sem maður bara
já, það er náttúrulega
er gaman að fá þeim maður Heyrðu, lommir hans að sína þér hérna hvað við erum sérstakki fyrir
Já, þetta er náttúrulega bara munurinn á hvort þú hafi verið að hitta franskan eða flæmskan fjóð Það er náttúrulega pottir mann, þú veist Flæmingin er bara svo kurtið svo innilegur og svona og frakkin er bara frakki sko. What do you want?
Okay. Já, hann vil ekki vera að vinna hann en hann er samt að vinna hann
En ekki var komin til þess að vinna fyrir útlending
Nei, nei, eðla ekki Hvernig hann er því?
Nákvæmlega
Já, hvað Og hvað, þetta var bara matar upplifunar menningarferð Var þetta menningarferð?
Menningarferð, maður Ég fór að skoða þannig að teiknum við safnið Maður bjóst eða sé ógislega mikið að tinna og svona Og bara að finna einra batnið í mér og allt þetta hérna
Já
Það voru einhverju hérna bara nýir
Tinnar
það, Já, sumt ágætt og mjög
fyndið Kallaði finnar Það er ekki tættileg Sögðu ekki neitt bara og stóð já,
Bara ég áttaði mig á því sko, að þetta form sko, þetta listaform sko, teiknum þetta sagan já. Hafði greinlega haldið áfram eftir að ég hætti að fylgja sammjöla mér Það fór illa í mig
já.
Já.
Það er alltaf leiðilegt
Alltaf leiðilegt bara, hvað er gamla
hvað góða minnstöf?
Strumpanir og tinni og lukulag
Hvað er upp að teiknum þetta sagan?
Ég held nú að toppinu ekki tinna sko. Svalur okay. og Valur var líka helvíti gott sko.
Lukkulagi
og ástrykum að djúvel var hann
góður líka sko. En stundum náðum að reyndin utan um þetta beðið eitt bókum, las þetta sko, og taldi númerin og stundum ekki sko. Ég hérna tinni allavega sko. Ég, við erum náttúrulega aðeins eldri en þú Matti en hvað varst þú?
Ég er nefnilega, þú veist, las aldrei
Andersson þá, eða
Já, eða, þú veist, ég var áskrifunda sirpunni þannig að skilur en ég las þetta aldrei, sko Sirpan var Andersson
Já,
þú veist, en hérna las þetta aldrei, sko, ég skoði bara myndirnar og
Já, maður gerði það alltaf bara, sko Eða, hérna, já, ég held sér bara svona svip eða þú veist, tenni var stóra dæmi, sko
já.
Svalur var alveg ástrykur svipa stóri, sko
já.
Og lukkulagi líka Viggo alveg rosalega Viggo við þetta
Hann var alltaf komið sjónvarp þegar ég var ungu sko, Þannig ég horfði þetta fyrir að sjónvarp Ég var eitthvað tinnað sjónvarp
Þetta gerum maður 15 bara Alltaf 15, ekki það gera, eitthvað sjónvarp
En var ekki erfitt að sjá svona teiknumynda Nú veist, í svörskvítu það
Þetta með það, að þeir lífið var í svörskvítu
Nei, þetta var sjónvarpi
Sko
Já,
Hvað ég vilt góta mig, þátti að segja Bara sem að sannleikurinn var Að það var ekki sjónvarp í sveitinni Hjá mér,
visstu,
8 árin
Þeir varst, sjónvarp, þeir varst 8 ára 8-9 ára
Nei, það bara náðist ekki útsendingin
Já, það bara náðist ekki
Hún var svo innalega í sveitinni, hérna, dalnum, sko Nákvæmlega Já Þetta er á álfuru Og þegar ég sé að stelpunni mínu sko, og maður sé bara hérna hvað er sjá fyrir sér, hvað ég er orðin gamall sko.
Það var ekkert sjóa hjá mér Það var ekki sko meina, það er vont að strákaðin ekki núna hérna, það er náttúrulega alveg börn sko. Það var ekki hægt alveg badn í dag nema að væri sko, það er símin, iPad og sjónvarp sko. Og krakkarnir eru bara að horfa á þetta allt bara til að fá smá frið sko.
Og svona alltaf var algengt á heimilum það væri mitt svartvít það bara lítast svona bara ekki á öllum heimilum
Shit Fólk sem er að hlusta núna hvað menur að lítast svona Er ekki bara að tala sjónvarp
Maður að hugsa um þetta svona þessi fyrstu, ég veit ekki, hvenær byrjar sjónvarp svona 1950 eða eitthvað þú veist bara svona í heim eða þú veist er ekki þetta svarkvíta dæmi hvað, veist, var svona erfitt að gera litasjómar annaborð ég skil alveg skrefi hérna, stóra skrefi að koma einhverjum sko lampa eða einhverju heimilistæki inn á hvert einasta heimili það sem að útsendi kemst það sem getur séð fólk hreyfa sig einhverjum star annars þar ég skil það allt sko. En þú veist, mér finnst einhverjum það hljóta vera frá því að hafa ekkert sjónvarp yfir ég að fá sjónvarp yfir ég að fá litasjónvarp
já.
Það verður svo rosalega stutt skref
já.
Það er svona, heyrðu, strákar við erum í geggjum máli núna það eina sem okkur vantar er að við sjáum í sjónvarpinu alveg eins og við sjáum hvern annan, neða er ekki hægt við erum að býði svona 40-50 ári þessi tækni bara ekki til ha, veitu hvað, ha það var ekki eins og að voru ekki, það voru ekki ég meina það voru til lita ljósmyndir
já.
Það var alveg til. Þú veist það er svona Nei, þetta er
hvað var þetta langa, langa tími þannig að
milli? Við erum bara góðir
Slatti og líka
já, ég meina, sko, þetta er nefnilega slatti og sérstaklega kannski að því að, ok, sjónvarp bara kannski besta dæmi, sjónvarp á Íslandi það kemur inn í 66 þá opna rúf og það áður hafði verið kana sjónvarp eitthvað sem dóttar, sko, það var allt svarkvít svo kemur rúf 66 og það er ekki fyrir en 78, 9, 80 sem að liturinn kemur inn
Já, það er svona seint
Og Ísland. Nota bene Það var kosum á alþingi Hvort Og rúf ætti að sína
Í lit
Já eða nei
Pæli af það er fallið og við varum enn
Það var ekkert kosið Það var ekkert eins og það hefur 63 þingmenn Svo bara já, það var alveg Er þetta ekki óþara bruðl? Er ekki verið að fór heimska hérna, þjóðuna nógu mikið til þess að við erum að færa þeim Lit líka
En hagsmunin hvers þá? En þú veist hvað, en þú veist bara
Þetta voru, veist, ég meina
En kostaði það mikið fyrir rúf að geta tekið upp í lit
veist, Þetta hefur náttúrulega ekkert með Já, eflaust eitthvað tækni En ég meina, Matti, bjórinn var leifðurinn 89, þú veist Akverju, þú veist Það er ekkert máli, ætlum við að fara að auka áfengisneysluna þeirna þú veist, það er bara, já Við erum rosa aftur að baka sem því, við erum alveg gjörsamlega
Það er, hérna Það er þessi skemmtilegi hópur sem ég hef svo gaman að því að stoppa framfærir
Er bara hrætt við framþróun eða þú veist
Já, eða bara fær, bara valda kikið sitt út í því að reyna að stoppa
Já, svo er þetta líka, þú færð alltaf einhvern einmitt sem að, þú veist, ef þú engin rök með þér þá segir bara þetta nú bara óþara bruðl Það með gamla fólki öryrkjana þú veist, þú getur alltaf púla það eða einmitt þú nú bara auka á vandamáli þarna eins og var að tala í bjórnum eða, þú veist, og þetta er og eftir að bara svona bitu, ok það þess að og Jesus þegar maður útskýrði fyrir útlendingum Já, sko, nei, bitu, þannig að það var ekki bjórnum fyrir 89 Ha? Það var ekki bjórnum fyrir 89 Var ekki bjórseld fyrir 89 Nei Já, ok, þannig að það var bara áfengisbann Nei Nei, ég meina það var hægt að kaupa sko Það var hægt að brendadreki og lettvín og svo leis Bítu, þetta, ha? Ertu að segja með það? Þú máttir ekki kaupa bjór, það máttir ekki flytta í bjór En það máttir kaupa stertvín Já, það var bara þannig
En við vorum alltaf með, þú veist, við vorum með bjór, það pilsnir og brennivín skilu Þetta var alltaf bjór skilu
Bjórlíkið maður sem að bara er magna fyrirbæri sko magna.
Líka bara þetta, þú veist Þú veist, ætli, ég vil að vera giska á það að forsetisráðaran þáverandi Hafi átt í, hérna, brennivín framhaldslunni eða eitthvað skilu Hafi bara vilja
Óbeint, þetta var, ítsaka brennivín var framleitt af ríkinu
Ok
Það ekki spauk
Æ, ok En ég bara bjóst við kannski að nætti eitthvað persónlega Þú veist eitthvað
Það var alltaf að það er hagsmunir Framsóknum en á íhaldi, sko Það er alveg pottið Máli þeirra við einhvern veginn komið sér verið þar maður Það er ímynda þér
Anna hvort hefur selt límiðana og hitt tappan á
Æ, er eitthvað svo leið, sko
Spilling á Íslandi, ný
Nei
Þetta er ekki spilling
Nei
Ælileg flæði peninga Þetta var það
Koma þessi til fólksins mann
Já
Það er bara hlir Hvað er hérna, hvað meiri vikunni það?
Heyrðu, ég myndi kannski taka dæni dag sem gerir ástæðum með ég er svona hálf dissi í kvöld sko
Ok
Það var, ég var dæmi hérna smákóku samkeppninni hérna hjá Kornax
Já
Nú
Hvað borðar margar smákókur
þetta? Sko, þetta voru 200 smákókur rétt rúmlega
Gerir ekki svo viskismakkar þeir sem að bara smakka og hrækja út úr sér
Sko, Simmi Villi varna líka og hann er nú augljuslega fagmaður sko og hérna smakkaði og spýti Ég er náttúrulega hefingar stjórnamir Ég veist ég eitthvað komið upp í mér sem smákaka Ég geti bara missana út úr mér Þetta fyrir nýðum
með þér
Góðu öllu
Ég var ekki með þér
ha?
Var engin með þér
Sko, það voru þarna fleiri dómarar
Já
En
það er engin sem fylgdist með þér
Nei, það er málið, veist að maður er bara óðum að eftirlist lausil sko.
Auðjón, hvað ertu að gera?
Já.
Já, út með það Þú er búin að fá nóð þarna Auðjón, þarna líka
Ég verð að smaka Því, sjáu þetta
Auðjón, hvað ertu með?
Okkur nöð Þú ertu okkur vott
Svo er það alltaf vest að kom Ég þykir oft bestu smákökuna sem er með svona alvöru kannski svona þykku smjörkremi á milli og svona sko
já.
En ég tek aðeins starri bita þeim
Já, eðlilega
Það er ekki að létta
á Var þetta kvöldmandurinn í kvöld á?
Já, þetta búin að duga mér nokkuð inn Heyrðu, en samt svo fyndið Eftir þetta, líða kannski svona þrír tíma sem maður búin að vera fullar ógleði Þá langar mann ís bara snakk
Já
Kartöflu flugur og dýfu
Þú vantast vanta salt
Já, já Og á svo eina kjúklingabringu sko
já.
Bara hreina
Já, bara ekki með neinu
Bara gritti og
já.
Bara úða þenni í mig
Þegar þú fer í morguverkin þá ætli ég að vera einhverjum annars Það bara Ég man ekki eftir að ég geti þetta Það
Þetta er alveg verkefni
Já, þetta er ekki fyrir alla
Nei, þetta er hérna Þetta er ágætlega gaman en við segjum Þetta er erfitt sko.
Þetta er þetta keppni í hverju, smákökum
Já, besta smákökan Úslið tilkynnt á morgun, á bylgjunni
Já, þetta fyrir ekki út fyrir hann á morgun Hver var
hann? Nei, á
Segðu okkur lustendum Segðu okkur
sko, nú kemur hinn veiklegi mín, sko Ég man aldrei nöfn, sko
Nei, okay.
Þannig að þó ég myndi
En hvernig var svona, manstu hvernig kaka var svona cirka Eitthvað innihald og eitthvað svona hvernig
bara, Já, það var fullt af hérna nammi inni maður Það var ógislega góð kaka maður Svona marglaga maður, alveg
Marglaga, legkaka Lagkaka
Lagkaka
Þetta var ekki þannig kefni
Ok En við gæmum þér Þórhildur minn Hvernig er það
Herðu, er ekki en hóstaki hérna
Hóstaki
Það er bara frökkun í mér maður
Herðu, hvað, ertu að slökka á mér?
Nei
Víst?
Alls ekki
Hvað varst að gera?
Þetta er hóstaki
Hættu þessu
Oh my god
Oh my god Ég svo reyður Herðu, ég sko Shit, hvað er byrraður núna Þetta nú, þannig að þess fara að slá í þetta
Já, þú varst
þetta
Þú varst í þessu þættu
Já, það var einhver afna sem var búin að hérna, henda inn þrætueflin og gera allt vitlaust Hver skildi það?
Ég bara, það er eitt sem er sterklega gruna
Já, það er virkilega Herðu, vikan hjá með, nei, það var nokkert merkild sem ég var að gera þessar vikun Nei, herðu, jú, allavega, sko Nú kannski bara ég anda hérna, alveg ótrúlega góðs hérna, podcast þáttar sem var hérna reglulega árið
Já.
Sem hétt Epic
Já. Og er enn á hlaðvarp veitum
og er enn á hlaðvarp veitum þá horfði ég svona kannski ekki alveg síðustu viku svona hef verið að þræða mig í gegnum fyrstu ef ég ætla að ná allri Star Wars línunni
okay.
Ég horfði á fyrstu þrjár sem sagt ég ætla að horfa þær í tímalínu
Já,
Þannig að ég byrjaði á að horfa The Phantom Menace tímalínu sem það gerast ekki sem það eru framleitar og ég horfði á fyrstu þrjár
okay.
Þetta eru hörmulegar bíómyndir Þetta er svo hræðilegt og þetta er svo átakanlega ömurlegt að ég bara svona Ég veit ekki einu sinni hvar ég á að byrja sko.
Þetta eru nýlegri myndir eða ekki heldur
Þetta eru myndir þú tekur þetta bara í þrjú tímabil það er gera myndir 77 til 81 eða 3
Já.
Það eru gera myndir 99 til 2003 og svo eru gera þarna 2016-17 til eitthvað Ég sem þetta var að horfa myndirnar sem að voru gerða 99 til 2003 og önnur eins drulla bara hef ég ekki sé nei, alvör tala að, og það er svo ótrúlegt ég lærði í Danmörku og það er eina sem ég dætti ég lærði í Danmörku og ég var einu kúst þar sem að var eitthvað svona með ákvarðan decision making eða eitthvað og það var tekið fyrir sér að hérna frækt case í sögunu sem er svo kúpudeilan þegar að svona aðeins forsaga sko, ég er mér rosa hérna inngangur kúpudeilan sem svo var snerist það að rússar vildu setja kjarnorku flaugar á kúpu bandar ekki með þessu, nei og svo var bara, þetta er 1961 eða 2 eða 3 og þetta er bara sennilega sá tími sem að, sem að sem að vara næst í að það er kjarnorkustyrjöld í heiminum mm-hmm. og sem sagt, það sem ég var að lærum var í raun og veru að bandaríkjamenn þessi stjórnu í bandaríkjamenn sem voru Kennedy bræðinu eitthvað svona sko þeir brugðu svo rétt við allt sem þið gerðu var alveg hárrétt og það gerðist vegna þess að áður höfðu sem sagt bandaríkjamenn farið í algjöra upp á skitu hérna, uppreist á Kúpu sem að sem að hérna sem ber nafni svínaflói eða sem sagt, það sem þeir settu í hendurnar, ætluðu að seta amerísk vopn í hendurnar á uppreisnamönnum sem ætluðu að sigla yfir og velta Castro á sessi mm-hmm. þeir voru sem sagt allir drepnir eða bara stráfeldir og Castro bara gaf puttan í bandarakemenn eitthvað svo leis og þá hafði komið ljós að ákvörunum að gera það hafði verið tekin sem sagt algjörlega unchallenged eða sérst, það var raun og verið engin diskusjón það var bara já og amen við öllu út af því Amerikanir lengtu í þessu þá var þegar að þessi kúpudela kemur upp þá var alveg ofbóðslega mikil svona hvað við segja aggresjón og það var allt sem var lagt upp á borði það var alveg sko skotið í kaf þannig að þú veist menn voru orðin alveg rosalega solid þegar að var ákveðið að fara í svo kallað embargo eða hafnabann sem að í raun og veru og það var til þess að rússarnir hættu við endan
sjálfsgagrinni
já í raun og veru og þetta er það sem ég er að hugsa þegar ég horfi á þessar vegna þess að það fyrsta sem maður sér með þennan hróðbjóð þessar hræðilugu myndir að það er það að hérna það stendur sko written and directed by George Lucas
já
það þarf ekkert meira
Nei.
Og ég reyndi þegar ég voru að horfa þetta núna að taka mig út úr vegna að segja þetta er pínlítið svo James Bond hver, veist, við spurjum alltaf hver er uppáhalds James Bondin þinn sko. Að sama skapi get ég náttúrulega ekki sagt að þegar ég er sjóra krakki í Breiðholtinu og fer á sig starfos og bara það opnast einhver heimur og ég bara þú veist, ég get ekki borið það sama við þið veitir, tvítugan mig Nei. Hérna 99 Já. Þannig að ég reyndi svona einhvern veginn að aðeins að balansera það skipti einhver máli Nei. Hræðilegt.
Er þetta eftir að Disney, eru nýjustu
myndar Disney? Já, nýjustu eru Disney já, og þeir já. Svona náðu nú einhver leitt að klóri bakkan þannig að þeir reyndar tóku allt sem að ég sko eitthvað orginal en það er bara svo ógeðslega einfaldir hlutir sem eru svo sjúklega illa gerðir og með dettur í huga, það gæti verið pínlítið eins og, herra hann hérna hvað heitir hann, James Cameron? Nei, ekki James Cameron, það er utanriki sem að breyta hann hérna, John, hérna sem gerir Avatar á það
já, Cameron, já
Heitir hann líka Cameron? John Cameron?
Nei
Hann heitir Bill Cameron
Nei, það er James Cameron Hann hérna Breta er hérna
Já, allavega Herri, sko, hann hefur
David Cameron
James er
Cameron
Já Hver er David Cameron?
Er það ekki
Það er utan ekki
Já, já,
ok
James Cameron er hérna Avatar
Hann hefur gert sko stærstu og að mörguleiti þetta að segja flottustu bara bíómyndir allavega samtíma síðust 20-30 ára þú veist hann gerir Titanic hérna og bara það er rosalit sjónarspil hann gerir hérna hann gerir Avatar sem er rosaleg og svo gerir hann hinn Avatar hvað er fyrir að þetta verið eitthvað svona og það er eiga allar sammert að það er eldast hræðilega og að hluta til er það bara og það hefur ekkert með það að gera hvað hann næra búa til ótrúlega flotta hluti ramma fyrir ramma hann kann ekki að skrifa sögu hann kann ekki að búa til karaktera hann kann greinlega ekki að leikstýra einföldustu díalógum
Hver? James Cameron?
Já, nei
Hefur ekki hort á terminu þeirra? Föðu var hann alveg einhver besta bíómynd sögunar og hún eldist vel
okay,
en skrifað okay, hann alveg
öruglega ekki
ég er eitthvað að reyna að sláu mig hérna og lesa eitthvað hérna
nei,
en ég sé hérna alveg af hverju hérna, hann er búin að gefa út svona margan bíómyndir sko. Spouses það er ein, tvær, þrjár, fjóra, fimm eiginkonur
Cameron já, ok
og fimm börn
já. Nei, þú veist og þá bara og þetta æ, þið veit, það eru svona og þú veist þegar að þú ert að gera myndi eins og Star Wars og þegar þú ert með svona rosalega stórt menningafjörek í höndunum að þá verður að þú veist það allar þessar þrjár myndir það byggja á einhverju svona hann er góður Nei, hann vondur en þykist vera góður og að fá alltaf góðu til að gera vondulutina en vondulutinir eru bara gerðir af þeim góða því að góðu vit ekki að þeir að gera vondaluti og maður bara aha já, pítu, ok, hann þá núna og það, já, já, ok, þú veist
þetta bara, þetta eru myndirnar sem áttu að gera fyrst svo komu eldri myndirnar já, og svo komu nýjastu myndirnar
akkurat. Já, akkurat, og sko, og bara, sorry, ég ratta
já, svona,
ég bara, ég, þú veist
þetta bara erfið vika, greinlega
já, greinlega, og svo voru bara svona, svona einföldustu hluti, bara svona að ég veit ég, maður hefði haldið að sko einhver hefði sagt, heyrðu, verðum við ekki að gera þú veist, þegar Obi-Wan Kenobi hittir, þú veist, hérna svartöð og Anakin Skywalker í fyrsta skipti þú veist, það hlýtur að vera moment, það hlýtur að vera svona moment það sem að, sko, Obi-Wan hérna, sér hann og skynjar eitthvað rosalega stórt og mikið, en það bara eitthvað svona Hi, this is Obi. Hi. Hi. En þú veist, maður þess að bara, vítu, þetta ekki með eitthvað svona sem getur bara, boom,
já.
Þú veist.
Gert þessar myndir í kringum. Allar eina mynd getur bara verið.
Já. Þetta var svo hægt. En ég er myndi eftir sko, ekki bara það að sko, hann var sjálfur ofmyndast, allt liði var í vinnu hjá honum skilu veist
já, já.
Veist, hann er
þetta bara mín hugmynd, hann a legend
og
það ekki sjálfskaða grími
og þetta Lucas film sem að gera þetta út skilu þetta ekki
akkurat.
Það engin
ég held að segja og það sem að kemur aftur það það engin bara verið herðu, vegna þess að ég líka man eftir ég man eftir í hvað það 24 ár síðan að hún kom út fyrsta myndin og ég man alveg eftirvæntingin Þú veist, ég man alveg mánuðum árum, tveimur, þreimur árum áður þá var maður að heyrðu, þá var að fara að gera nýja Star Wars What? Já, heyrðu svo bara, svo líður kannski hálftar eða hálftar og það sé, heyrðu, Star Wars myndin heyrðu, og það var svona flökku sem gengu, þú veist, það er heyrðu, hérna, Djós Lúkas að fóð með handriti til einhver svona skriptdoktora eða eitthvað svona sem að, þú veist, fari yfir það, heyrðu, hann fekka bara tilbaka satt, það er ekkert sem ég get gert hérna. Þannig að eftirvæntingan það var bara Þetta verður eitthvað Þetta verður eitthvað Svo bara, heyrðu, leiðu mér að skýta á hausinu Það var meðan ég í bíó
Hvað, hann gáðu þrjármyndi fyrst
já.
Og þær voru allar í röð
Ert
Ég er ekki hort á neitt
Er það meina 77 til 83
já, þegar hann var fyrst frægur skilur
Þá hann gerir 77 myndina Star Wars, ég held að sé nú ekkit sko, þeir eru ekkit með einhverjum framhöld í huga þá sko.
Var að frægur
nei, þú veist það bara gerði einhverjum og hún algjör hún gerða þvílíkum vanefnum og, en að samaskapi bara, þetta sem bara hefur komið endalust aftur og aftur gegnum kvikmyndasöguna skilur það veit engin hver X-faktorin í bíómyndum
já.
Þú getur bara þú færði einhverja tvo vitlýsingar saman inn í herbyggi eða upp í sumabústa og þú setur kamur í gang og allt í einu bara verður eitthvað það verður eitthvað
já.
Og það er ekkert þú veist, leikar, það var alltaf nú ekki leikar þessu drastli sem ég var á það er, þú veist, Eva McGregor það er Liam Neeson, hérna Samuel L. Jackson þú veist, það er endalaust af Natalie Portman
já.
Þú veist, þetta er alveg sko bara topp
já.
Skiptingum og þeir eru ömulegir allir, það er allir ömulegir
er það ekki líka hluti af þessu? Þú veist, ef þú komið með einhverja, þú veist, leiðu að fara að búa til einhverja stórmynd með stórleikarum í öllum
Jú, og sko, veist,
þá oft floppar þetta
og önnur flökku saga þarna í þessu var það hann þurfti ekki að kasta einn eða neitt það voru leikararnir sem að sóttu sem já. Sóttust í þessir sko að leikar þeir bara, svo, heyr, ég vil gera eins og taka laun fyrir þetta ég, bara, þú, það var alveg þannig sko. Þú veist, þannig að en guðminn almáttugur
Og hvað ertu núna hættur að ætlar að sleppa
Nei, ég ætla að halda áfram Ég veit alveg hvað er að fara að koma núna Og ég var ekkit al ósáttur Við síðustu þrjár Allra síðustu Mér fæst það er alveg halda haus Og einhver leiti svona ná aðeins að hérna svona reisu upp úr öskunni Eftir þessi hörmung
Og var ekki líka pínuð þar Sérstaklega fyrst að manna Menn voru bara ekki að taka Vist, einn að búa til eitthvað nýtt stundum þarf ekki vist, með maður voru bara svona, heyrðu það gengur út á þetta
já,
vist,
já
vist, ég, bara, ég var að fara að búa til hambúrgara en
já,
bröð,
sko. Já, og, já, en það er líka bara þetta sem ég var að segja okkur á með, að þú veist, það er eitthvað svona þessi er góður og, nei, vondur og þykist eru góður, blablabla, eitthvað svona, þú veist þú verður, það er það reynasta, en að samanskapi augljósa þess að þú verður að vera með í svona hver er góður, hver er vondur, hverjum heldur með,
já.
Svo þarft, og þú bara með einhverja tæknir þess að búa það til þú býr til einhverja sympatíu fyrir þennan og þú gerir öfutt við hinn, skilur ergo, þú veist það, þannig er það, vondir hér, góðir hér, ég meina hefða gengið upp ef þú hefur að lóta og rings og það verið bara eitthvað svona, já, sko hérna, hobbitarnir eru nú svona aðalega fyrir, sko, stjættakerfi, þannig að þeir eru svona eila pínu vondir, sko, þannig að eitthvað, þú veist, nei Já. Þú veist, þeir eru bara góðir og Sáron er bara ultimately vondur, svarthöfði og hans lið eru vondir, punktur og basta. Þú veist, ég meina
svo velið þú bara hvort þú haldir með vondur með góð.
Já, fæn.
Þetta
var, já, þetta er hérna, já.
Þannig við mælum með að horfa á Star Wars.
Já, svo verður maður að gera það náttúrulega, maður verður bara Ég er ekki afneita þessu, nei. Þú veist, þetta er bara algjörlega, þetta er bara, þú veist, þetta er, þú veist, ég ætla ekki að segja þessu stórkostlegt fyrir bara, þetta er bara stórt, þetta er bara svo stórt, bara fyrir okkur og okkar kynslu, sko, þannig að ég er ekki að sömu kynslu og þú.
Nei. Hvað ætli bara, þú veist, hvað haldið að starfa sér búið að velta?
Það er tölunar eru til og það er bara sjúla, sko.
Einhvers það sá ég reyndar hérna, mér fannst það ótrúlega áhverð, það er mér satt að googla hvað myndi hérna svona Death Star kosta að byggja svona Death Star þeir byggðu plánetu sem að var sem, sagt, sem ferðaðist um og sprengdi upp aðra plánetur
okay. Bara bara eins og maður gerir og er hægt að búa til hérna plánetu?
Já, það var allavega búið að reikna hvað myndi kosta sko. Hvað játnið í þetta myndi kosta og
svona kolli
Hvað var það Pútín að reikna?
Já, allavega ekki
Og voru það bara
einhverjum Rússneski verkfræðinga að maður er á fullu
Trillion dollars
Já, það var hans mikið sko Herði, fyrir utan það var vikan mín bara Þú veist, þetta er náttúrulega ekki Þetta er ekki, já, þú veist Vika, var þetta ekki bara ágæð Þú veist, ég er náttúrulega ekki grindvíkingur Þannig að
Nei. Hvað finnst okkur
Heyrðu, á? Já, og talandi þetta með vikuna Vistu, hvað allir sem búinu að uppfara sérstaklega á tímabili fréttirnar oft Þetta var bara eins og að fylgja sem við kostningavöku eða eitthvað að maður alveg maður bara, já, það er að gerast núna skjálti núna
Ég var þetta við er alltaf, við erum alltaf að komast nærði og nærði að fara að ráðast á hérna jarðfræðingana við svona okkur klæjar í puttana
sko.
Það er svona sko þú veist
okkur
langar svo til að hérna veist,
þetta er nýja veðurfræðingar
já, ég segi, þetta er svo veðurfræðingar þetta er svona, heyrðu já, hérna, og einhver kemur segið það er ekkert ólíklegt að vera góðs á næstu dögum og svo líðaði mig 2-3 dagar og við erum svona hvaða djöfum sér kjæfta þetta er vit ekki neitt og hverslega það hefur notaferði og svo setum við þetta í samingi sko bara jarðfræðin og það er þú veist hvað er einhver, það er allir sig ekki einhver þetta hraun er ekki landnámshraun
þetta hafna, ég með þess að 2000 ára
já, þetta er 2000 ára gamall hraun og þeir eru að þeir, það er að fara að gjósa aftur taktu þess að 2000 ár og reiknaðu bara hvað það er í mörgum dögum og reiknaðu síðan hvað mörgum prósentum þú ert off ef þú segir þetta að gerast fyrir helgi en þetta er ekki bara að gerast að mánudegi það er ekkert rosalega mikil skekkjumörg sko,
þetta er gerfræðingar
en við getum ekki beðið sem sko. Það eru allir bara hérna svona, ég sá eitthvað svona að vera eitthvað tvíta í dag eitt segir að það er kemur örglega gós og annars segir þessi 30% líkur að gósi því ekki fáið þar þú veist við getum bara það er bara svona þú veist Það er bara svo, rigningu vestur með helgina Það er bara þannig fílingu
Svo er þetta svo erfitt að hún svo komaður Settir hún það spott bara í kannski beina útsendingu Hvað sem er að fara að gjósa það? Já, það gæti gósið Hvenar? Gæti gósið bara núna og svo gæti bara ekki gósið Hvað er það að segja mér? Er að fara að gjósa núna? Það eins og við segið, það gæt og þeir eru orðin miklu varkar og núna heldur þeir voru, því að þeir sögðu bara já, það bara gæti gósi núna og það gæti og hvað verður þetta lengi
já.
Já, þetta gæti verið núna bara í hálftíma eða 200 ár sko
já.
Og hvort heldur það verði ég veit það ekki þú veist, þetta er alltaf ég er alveg sama báti og þú veist Íslendingar skipur, að maður er bara
af hverju eftir að segja þetta þegar þú veist ekki neitt skilur en svo eru bara fréttamennin líka þú veist, og ef þeir eru ekki með líklana heimilunum til að komast inn, sáu þið það
já, ég sá, það var helvíti
þetta var ekki gott, sko
það var helvíti klaufalegt
oh.
En segjum mér eitt sko
ég veit ekki hvenær ekki, sko
demit ég ætla að spurði, hversu lengi
já, ég veit það heldur
nei, sko nú er þetta, hvað segja, sögulega þekkt svæði, gósvæði og þegar hefur gósið annan, þá hefur gósið í 200-300 ári senn þegar Fagradals fjall byrjaði og hinn komu á eftir þessi tvö voru þið að hugsa já, býtum við, hvernig með Grindavík og þessa svæði sem að hérna þegar maður skoða sprungurnar, þetta er á og vogar og svona svarstengi og allt þetta hérna voru þið að hugsa um það, heyrðu, það er bara, þetta er bara stór hætta á leiðinni, eða var það bara eins og ég, bara svona, já, merkilegt maður, djöldið með hefni maður og svo bara ekkert að hugsa eitt lengra.
Einu, ég hugsaði bara ekki neitt eða þú veist, maður bara,
herri,
wow
ég held að þetta
hluta bara hjá Play og Æsland er að rjúka upp hérna maður, lítið túrist að hvað sinna
herri, besta var nú þegar var viðtal, hvort það verið einhver atvinnuþróunar hérna, fulltrúi á suðinu sem eða einhver í ferðaþjónustunni eða eitthvað það lét hann af eftir sér í síðasta gósi
Já,
það var eitthvað viðtal sem að hann sagði, já, sko, það er nú hálf bagalegt að þetta er að gerast hérna í óktóber, við myndum frekar vilja hafa þetta í mæli að júni. Rólegu gæðingur.
Það er eins, sko.
Nei, maður spáði ekki dýtt, en þú veist, ég held að fólki hérna grinda, ég meina þau eru búin að jarðskjált á rugli núna í 2-3 ár, bara frá því þetta byrjaði.
Já, en sko það sem, já, að því þetta er bara ógustlega fyndið, það er allan bara að tala með mér. Ég bara, sko veist, þetta sé raunverulega gerast maður á erfitt með að ná utanum það, að hugsanlega ég byggði að leggja stafi Grindavík
Já, einmitt, það er nefnilega heldi magna sko.
Já,
og gæti eftir þú veist, eins og segir, eftir 20, 30, 50 ára eitthvað, já. Hvernig sem það er þá er þetta kannski bara eitthvað draugabær
Auðveldlega, auðveldlega Já, ég meina, sko, það er bara eins og þú segir þetta byrjar hérna, fardansvalli hvað er þrjú ára síðan, Ég meina, þú veist, þetta er ein samfelld eldgosa hreina núna.
Já.
Þá við séum að sjá bil á milli, að í svona jarðsögulegu sjónum hérna samingi, þá er þetta ekki, þá er þetta bara sama.
Svo er að taka núna, þá var einhverju vísindamenn að tala að hérna, það er loftmynd af þessu, einhver fyrsta loftmyndin er 54.
Já.
Ah.
Þá sést bara, sprungan í gegn
já.
Og þá að búa að byggja þannig þessi kringum og menn voru bara að byrja að byggja þannig hvort þið er hann eða skiptir eiginlega einhver máli skilur. Þannig að þá að bara halda áfram að byggja því að þetta var ekki búið að hreyfast í mörgundra áskilur, 800 áskilur þannig að þú veist, svo allt í bara einhvern veginn ég spila golf í Grindæk og það er bara ótrúlega gaman einhvern veginn að vera að slá á milli heimsálfan að setja flekana skilur, frá Evrópu yfir til Ameríku, það er ein holan þar skilur. Það var eitthvað, ég vil þetta gaman svo bara hann herfið, þetta er að hreyfast og þetta er bara að pompa niður núna því að það er náttúrulega sprunga
já,
skilur,
já.
Sem að gerðist þá kannski mögulega fyrir 800
ára er ekki bara
ég hef ekki séð myndir á golfinu núna
það er búið að sína eitthvað svona sig
en þú veist stór spurning bara hvort að vera búið að aftur skilur sem að maður veit ekki
bara að fólk sé að velta þessu fyrir sér er magnað
þetta er rosalega og líka það eins og voru að segja, maður er að hugsa bara ja, þetta er bara, þú veist, þetta er bara eldgóðs hérna, þetta er úkislega langt frá okkur þetta er bara rétt hjá okkur
sko. Og sko, hérna og það sem var þegar maður skoðar þessar sprungur grísa okkur sprungan, hún er bara líkur bara upp að hérna Reykjavík, hérna Norðlingaholtinu
hún er gegnum Norðlingaholtinu og það er uppið til skilur
og maður bara svona, ok heyrðu, þetta er kannski bara honum rumurleg sem að bara
það var talað sko hvort að ætti að byggja á nálegaldi
já, út af sprungunni
út af sprungunni
já
svo, og, jú, þetta er ekki bara reyfast í áttundra árum
og ég ætla bara ekki kenna nokkrum mönnum
nei,
að hafa auksað hann því að ég hefði bara sjálfur
hvað hátis má á líka þannig sem að hérna morgunblásúsi það var eitthvað vera
já, og árbæja lögin hún var raunur færð auðlitið út af sprungu þetta er bara hérna í nágrinu og tala ekki hengisvæði hérna, sem hann er alveg upp í hverjakir og allt það dæmi, þetta er alveg og ég segi, þetta er bara allt innum bara verðarpínu raumurleiki fyrir manni og veit ekki ykkur
dýr það er bara máli sko. Þú veist, en svo náttúrulega svo, að ég veit ekki, svo er verið að byggja núna varna set, hérna, varna vegskoð, þú veist, en hvað hérna þú veist, þeir vit ekkert hvort það gjósið þangað hvert að fer og vera að eyða einhverjum miljörðum í einhvern varnaveg sem að verður kannski, kannski ekki
bara, og ég held að bara allir bara vonið að besta já, og menn gera sitt besta og svo bara alltaf geti líka man, þetta, það er ekki dörut að gjósi
nei, það var alltaf best eða myndi gjósa hérna, út í sjóskilur já. Þú veist, en
já,
svo er, þú veist, en
ég bara væri gaman að fá nýja eyju getur þetta búið á henni, sko
já
nei, það er ekkit betra, sko
ekki.
Því sjó er bara nei, já, því þá ertu komin í hérna ösku og vesinn og þá er flugvöllurinn undir, sko þá ertu ekki lengur að fara til útlandi svo út að gera núna aðra hverju viku, sko
en, það er kannski betra að þetta hérna bara á landi og hérna
já, ég meina, já, þá ertu bara komin með
en akkur ekki meira aska
Bara, það er leið og raun kemst í bara alveg eins og þegar það gísundi jökli að þá í raunum verið bara snögg hólnar þetta og föðrar upp og út sko.
En það er mjög gott að Íslendingar voru mjög fyrirgisamir og byggðu góða varaflugvelli á Austurlandi og
Akureyri
flott uppbygging sem að tilbúðu bara í þetta ef að lokast á
svo náttúrulega líka
svo nýju völlur náttúrulega henni í raununu, það er líka flott
alveg við útrúlega sniðu
eru flottir þessi strákar ég er svo fegin að Jóngnar hætti við að flytja flugvellin þegar kunni það ekki
já Nei,
alveg eru borgarstjóri Það var svo geggja í hennar kosningabaróttunni, ætlar að flytja flugin Ég veit að ég hef aldrei gert það áður Ég kann það ekki Já, en hver er því Ég bara veit ekki Það getur vel verið Það er að fá íspjörn í hústýra Hvernig fyrst
Já.
Ó, alveg kongur
Já, ætlaði hann ekki að vera með Hann sveik það, hann ætlaði að vera með frí hanglaði sundi Var ekki?
Já, hann sagði fullt að hérna kostningalóður, sko, svo sagði hann held ég að eitt kostningalóður var að hann alltaf svíkja kostningalóður
Já, ég meina Dagur Bjerg lofaði rampi hér þar alls staðar, sko það...
Já, Stokk, já, og einar breytingum og...
Þetta er alltaf gerast
Þetta er alltaf gerast, einhvern veginn, eða ekki
Þetta kemur, kemur.
Borgarlínan maður Hún er flott
Já
og minn liggja nokkuð með hverfið mitt að hann kjálnaði holtið maður
já.
Það verið stórbreyting fyrir mér það verið frábært maður
það hefði verið gott ef að bara
þið tveir, akkur lappið þið ekki vinnuna þið búið bara tiltölulega nálægt
ég er bara að býði borgarlínni sko
þá þið bara gönguski, hvað er að þeir? Akkur...
sko, það hefði búið að segja mig hvað borgarlínni verið frábær og ég ætla bara að miða mitt svona lífskeið fram að því að borgarlinn komi og taki við og þá bara rúlla ég hann á milli það er mjög þægilegt
og þú getur látið renna í bara í vinnana
heyrðu, ég hérna tók á tíðanbili hérna og var mjög flottur hérna ætla að hérna hjóla í vinnuna og hjóla þetta nokkra daga nema hvað þetta er svona flott vaff sko, byrjað upp í fyrir niður aftur upp í báður áttir þannig að ég svitnaði ógeðslega mikið á leiðinni í vinnuna fyrir að fara í sturtu yfirinni hittu föt og fór kannski rektin hátinu í sturtu og svo hjóla heim aftur og aftur í sturtu af því ég setnaði svo mikið þetta var bara að taka svolítið á húðina bara eftir eina viku
já, þú meina
þannig að ég
þetta, það er líka þetta hjóla sko aðeins hægar bara á, þú veist
ekki upp í já, ég veit alveg hvað það tala það er held
kannski hvað það var ég var ekki á
taka hoppjól
já ramasjól Já, núna er bara rafmagnsjólin, sko, það var ekki þessum tíma, þetta er svona til síðan, sko
Back in the days
Nei, back in the days, sko
Hoppjóli, mann, það er bara, er verið að fara að banna þetta?
Nei Ég, þú veist,
þetta bara Kannski að setja áfengismæla á þetta?
Nei, ég meni, þetta er bara svona típiskur væll, skástrygg, hérna, bara fólk þarf að finna út úr þessu Kannski þurfaði bara að slökkva á græjunum klukkan tíu á Föstu, sko, eða hvað, þú veist ef að það er
samt skilur, það er fyrir fólk sem er ekki að drekka og þarf að koma ja.
Svo er það náttúrulega bara líka hitt
og svo er
ef það væru jafn margir að keyra fullir og er að taka sér hlutfanslega og taka sér hoppjól þá væru við með svipað þessan í umferðinni en fólk gerir það ekki það bara þarf að gera það sama þarna hvort sem það er að sekta fólk eða, ég held að sé bara snefast að sekta fólk bara svo motherfucker að skilja
ég kenni svolítið hérna að bjórum var lifður Já, þetta væri ekkert vandamál ef
að áður en bjóra var leiður þá drafst fólk bara heima
sér. Nei og líka bara já, horfandi á svarki sjómar sko.
þessi drafst ekki á áfengist þeir bara drafst á leiðindum
ef við væri með svarkvitt sjómar sem væri engin dagskrá á fimmtudögum og það væri engin bjór þá væri við ekki einu svona tal um hoppjól og vesinni það sko. Ég er alveg samanlega
ó, reyndar, það væri geðvegt ég muni eftir hérna vísa pósónum sem var rendin á það væri svoleiðis að hverju hjóli
Já. Það var ákveðin test hversu hún fyrir menn var í
og þurftir að bara svo fara með nótun eitthvað bara,
Nei, bara
seta hann ykkur að bréf
já, svo hjólinu.
Póskassi á hjólinu já Gekkja maður, tíu við til
þá veit maður bara ekki hvað maður að finna hjólinu og ég elska sko, ég fór
ringi bara í eitthvað svona númer sem er notað með fimmstafa númer sko.
Já.
4 13 21 eða eitthvað svona
Júpindaginn, já, ég er að leta hoppjóli já, heyrðu, það er hérna, það er eitt hérna því að mér finnst það geðveit sko, þegar maður er að hérna, maður sér það svo augljóslega, ég fór um daginn og var ég stattur í Kringlunni og var að sækja mér hoppjól þar
já.
Og þá sá ég svo augljóslega það var einhver í völklas hann á móti og var með hjóli þar inn í hjólageymslu sko þú veist það voru tvö hjól þar þú veist ekki inn í hjólageymslu heldur bara hana þú veist þess að fór augljóslega hoppjóli í ræktina og alltaf taka það heim aftur en ég bara eitthvað hei hjól og tók það með að gæðin stelpana var í þú veist ég var með örlítið samvinskupin ég var að taka þetta hjól að því að við komum þetta að örgla að taka hjólið tilbaka sko. En ég bara, hei, þetta er bara þjónustan ég er bara, þú veist, það er engin með þetta frátíki þannig að ég er bara að teka það ég er með smá saman sko þú veist, þetta svona,
deilihagkerfi,
ég er svona
deilihagkerfi
en að því að maður finnir stundum veist, hjól einhverstaðar á bak við eitthvað sem maður ætti ekkit endilega maður myndi ekkit sjá þetta að maður var að labba þarna framhjá
ætli þessi Þú veist, að þessi að græða mikið eða, veist...
Ég held að þeir græði fyrst og fremst á því hvað að segja að selja leyfi annars staðar að því að mennir eru að kaupa bara svona þetta var svona franses
Já, en sko
Er þetta íslenskt fyrirtæki?
Já,
já þetta er íslenskt
Og þetta kom út til margra landa
Já,
Get ég nota hoppreikningi minn annars staðar?
Já, ég held að
Það
er bara eins og Já, ég held að Það er bara eins og hérna
Uber.
Já. En hérna
Uba.
En ég meni ég held að sé sko Ég held að hérna Þú veist það er alveg Það er rosaleg sko sem, hvað, veist, Það er ekki verið að fara vel með þessa græjur sko
Nei.
Þú veist það er sterkar græjur þannig sko En ég veit ekki, þú veist, það eru fullt að hérna, mönnum að vinna þetta með að skipta batteri á hjólunum og finna
hjólinn Þetta verður náttúrulega, þetta bara byggir á á fjölda og áreiðanleika ef að þú veist ekki með það, þá veist ekki með neitt pródukt í hendinni sko.
Og mínútin er ekkit ódýrar þannig
nei,
sé, sko,
sagt,
ekki.
Nei,
þetta er ekkit sko, geðvislega dýrt því þú ert ekki að taka
þetta er nefnilega þetta er brjálaslega dýrt
já, ef sko, ert að fara að taka einhver að fjóra tíma leigu eða eitthvað en flestir eru að taka einhver örstutt sko.
Þurfum við að passa okkur ef að hopp eða að sponsa er
nei, þá bara sponsaður og þá bara þurrkuðu hennar þátt út nei, það er hérna en ég bara spái sko, þú veist einhverna, en það, startkostnar hlýtur að vera dýrastur
en, veist, byrja á þessu
nei, ég er að segja, þú veist, þegar þú leigir er hjólið
já.
Þú veist, og svo eru mínútur þannig að ætli, þeir græði meira á því að maður sé að taka stutt vegalengdir heldur en langar sko
Já
Já, en þú veist þannig að þá er mínútinnar ekki veist, ég tók þetta bara úr árbænum og nýri miðbæ
Já
Þú veist, það er bara veist,
Það er 1500 kall
1500 kall
já.
Ef ég þetta ekki leigubil, þá er 6 og 5 skilur
Já
Þú veist, og
Ef þú tekir strætó svona, ef þú er bara svona opsjóni þá er þetta bara hvað 600 kall, eitthvað svo leis
Já
Er ekki eitt far, eitthvað svo leis
En það
Nú er það meira?
Það er alveg þúsu kalli
já,
í strætó?
Ég held
að
það er annað þegar borgarlínan kemur þá...
Það er máli sko
er
En tónum, sko hérna En svo, þú veist, eins og ég var núna hérna, þú veist, að taka strætó 2 fullorðnir 1140 Stakum í
2 fullorðnir?
Já, þú veist, já
1140, já, ok, þannig er svona
570 já. En sko, þannig er líka bara Men ég var stættur í hérna, Garðabænum en daginn og ætlaði að taka hérna, strætónir á einhvern besta sport bara á landinu Ölver. Það er bara 1.5 tími eða sko. Að því ég hefði að millilandi einhvern star og ég bara hvað hva ruglar þetta?
Já, en sko
Það var lagast borgarlínunni.
Já,
sko.
Tals með borgarlínuna nummer 1 hérna, sko.
Herri, en í þessu tilviki já. Þarna finnst mér vera rof sem er svo ætti að vera ótrúlega auðvelt að leysa þú tekur þinn strætó úr Garðabæ mm-hmm. hérna bara kringlu mér að breytinu svo leikur sér mm-hmm. upp í kringlu eða gatnamótur okkur, já og þar er hoppjól
mm-hmm.
þannig að, þú veist þetta á að tala saman
ég veit það
hoppa bara að vera hluti af strætó
já,
já bara klálega
Já, ég man ekki hvað að lengi til þess frá grafaunum sem ég yfir í Nova Sirius á hestafasunum Það bara eitthvað átt í klukkutími
Spáði ef
þú hef... rétt,
ég veit að
Spáði þú kæmist á hoppjól Búm, haldu eitt
En þú veist, þarna ætti líka ég minni svo Google ætti líka að geta hjálpa manni bara, hey, tekur hennar strætó tekur svo þetta og svo þetta þú veist, þetta verið eitthvað app sem að
myndi En ég segi
að
þú ætti bara komast inn á strætóappið og strætóappið væri bara með hérna hoppi líka, það verður bara hoppfilter
En akkurrið, þegar við tala peninga fyrir írtaföllum að þessa akkurrið getum við ekki reiknað okkur inn á sporvagna og lesta og einhvað svona ég bara skil ekki
mm-hmm.
bara veit, ok Brussel
Heru, ég...
er nú talsu starri með sporvagnana en maður er að fara til, svo bara hérna árósa ekki mikið fjölmennar heldur en Ísland
Þeim Hei, tekst... það er íslenskt, Árósar
Já
Það heitir Áhús
Já
Áhús
Já
Áhús
Já, það er nú gott fólk verið í skóla þar og jafnvel er í dag
Já
og hérna og já einhvern minn tekst heim að
Eru þeir með sporvagna?
Já
Já
og það er bara til dælega nýlega aftur sko, þeir voru hætti með það í einhver 20-30 ár
Já
Og þeim tókst að hérna, koma upp öðru kerfi aftur núna leggja það, einhvern megin tókst þeim
og það er það sem að mér langar þú veist, því að maður eru hérna, farið einu svona tvirsar erlendis og það eru underground og svona, þú veist
Já.
Og það er sama með sporvagna og svona þú veist, ég vil bara geta komist úr árbænum upp í grafu
Já.
Á þess að þurfa að fara nýr í miðbæ og svo aftur uppi diskilur og það teki 40 eða þú veist bara 1.5 tíma
Já, og líka sko að þetta er auðvelt á Íslandi sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesinu það er ekki bara að fara það er ekki að bóra bara að fara eftir sprungusvæðunum
Já
En, herri en ég var að hugsa um þetta um daginn
Já.
Væri ekki hægt að taka bara einhver svona lest eða eitthvað svo leis og bara í, meðfram ekki meðfram ströndinni heldur ekki svona 50 metrar út í sjó bara Já. Leggja teina bara þar þú veist það var ekkert og svo ertu bara með rampa niður eða eitthvað svo leist bara á nokkur stöðum
því þið Þýttur að vera maður
Þarna náttúrulega koma umhverfis þú veist og sjónmengun og allt þetta sko þetta má ekki
En það spilla. Þú ert sjónmengun Matti mér það ekki að banna þér
það er
að það
það er að akkur heldur sé ekki alltaf með hausbúka
Og þú ert ekki að bæta samgöngu hérna vandamál
borgarinn Þegar skuggahverfi var byggt sko
Já
Það bara neldu upp einhverjum hérna
Það var ótrúlegt sko
Já, neldu upp húsimanna og svo allt henni bara Hörðu, já Settum þetta fyrir framan hana sjómannaskólan Og það er vitin fyrir skipin til að koma inn Og hvað hérna
Já, var hérna
Já, erum við spáðum ekkert í því
Á turnin í Borgatúni
Já, já Já, það var hann Já, það var lengra
En samt, já, einmitt Það var nákvæmlega
Og þá bara, hörðu, sitt Við þurfum að fá okkur hálfvita til að búa til hálfvita Og það var búið til hann hálfvita Þannig að hérna
Nei, ég veit ekki
Nei, þú veist, við erum alltaf hugsum bara ekki neitt sko.
Jú, aha, jú
Er það?
Hugsum ekkert
Nei, þetta er bara alls konar djúfis vitlega.
Já, já.
En eins og, þú veist, underground, akkur, þú veist, við hefum átti að gera þetta fyrir mörgum ára síðan.
Já, það verður aldrei underground, það er slið. Ég held að verður aldrei.
En það er að koma ný bortækni.
Já, takk fyrir maður.
Já, voru ekki maður að heyra því?
Nei.
Rákar.
Segðu hvað frá nýri.
Það er koma núna, ég held að séu gæja frá Kanada. Já. Og Ísland verður held í fyrsta landi til þess að hérna við erum fara að bóra jargöng.
Já.
Og það á að taka sko, það er margfald fljótlegra og margfald ódýrara.
Akkurri, hvað?
Það er einhver hérna
kílómetra kostar milljarð núna. Ég held að sé
þetta er bara miklu ódýrara.
Þumalputtar
eitthvað. Já, þetta er miklu ódýrara og þetta er einhver ný tækni sem að
getur maður bara að fengið sér jargöng í garði á sig núna?
Bara
er staðan fyrir pall þá fær maður sér jargöng? Tjöfull var ég til í hana.
Hvað er það gera með stari? Þetta er að nýja stemma. Ég með ljósa bekki þetta neyri. Alltaf
það er með jargöng bara út í bílast. Þú veist og bara nota bara bara að því bara. Þú kannski kemur upphitaða stjætt og rosalega fýta fassi en þú notar það aldrei. Nei. Þú notar jargöng. Þið veit það er bara svona okay.
Og þú veist, eins og þér að því að sko útindir á hörðin er hinum með við bílastæði skilur. Það er þetta við jargöng undir húsið.
Það gerðu við hugmynd maður.
Já, líka sko hjá mér, þá er eir fyrir ofan.
Já,
stutt að fara. Það er þetta að þurfa að keira framhjóði þá bara
í gegn
og undir.
Maður getur kannski bara panta sér jargöng.
Já.
Þú veist, fyndu kannski bara svona þú veist, jargöng í vinnuna.
Já.
Hversu geggja væri það?
Ó, hvað ég væri til í það maður.
Svo tekur bara hoppjól í vinnuna. Jargöngur.
Jú, ætla að kallt í morgun. Nú, ekki á mér. Fyndu jargöng. Frost í jörðu.
Þetta er bara eitthvað svona þú veist, eitthvað
svo er allir með sín jargöngu og svo allir hrýnur þetta alltaf því að er allir mér að bóra
sleppum bara sumafríin ár og fáum okkur jargöng jólagjöfin í ár jargöng
hversu langt?
Kanadísk jargöng
og svo líka bara af hverju byggjum við ekki yfir fleiri hluti í þessu veðra víti og vind hérna raskati sem við erum í
að því við ætlum að gera jargöng
já ég var mjög fyndi bara talandi um Brussel það er fullt af svona yfirbyggðum vestlanagötum.
Já, það er út að hita hann. Það er út að hita hann.
Nei, það er helvitið rigningin.
Það er helvitið rigningin.
Já.
Flæmikið rigningin.
Já.
Sko,
af hverju ekki?
Ég er með
að byggja hérna fullt af hérna núna nýjum hérna vestlanagötum í bæ og svona.
Ég get alveg satt þér að hverju.
Já.
Ég, það er svona 4-5 dagar ári sem að rigningi kemur beint niður sko. Annars er þetta bara það er meira búið til svona hliðar.
Það er kannski rétt.
Það er mjög sjaldan lóðrétt
rigningu. Það er bara mjög það er hún yfirleitt bara lóðrétt sko.
Þannig við myndir alveg rétt. Þannig myndir leysast með jargöngunum.
Já.
Ég held að við jargöng er bara framtíðin sko.
Já.
Já.
Online shopping og jargöng. Það er framtíðin. Og gerfugreind.
Já.
Já.
Heyrðu, talandi gerfingreindina.
Já.
Hvað finnst þér nýja bílalagið? Og það að menn sé að vinna hérna með gerfingreind í tónlistinni.
Ég náttúrulega sko, nú er ég er svo modern.
Já.
Ég er svo mikið í dag.
Modern. Já.
Ég er svo mikið í dag.
Þú ert svona nýmóðis.
Ég er nýmóðis. Nei, ég er í móð.
Já.
Þannig ég fór oft á TikTok.
Já.
Og þar er endalaust eitthvað svona lög með Frank Sinatra og lög með þessum og hinum og svona. Ég hef ekki heyrt það bílalag.
Nei, það er bara mjög flott.
Já.
Og hérna eitt sem ég efast mynda hafi gert með gerfugrind sko bakgrætinni á Ringo hún bara heyrist alveg. Ég bara efast að gerfugrind hefði lift í gegn sko og bara
okay.
og en ef ég byrja að nota gerfugrindina á bílalög og svona ný þá, henni séð þá er nú vonast til þess að menn geti jafnir látið sko, John syngja einhver lögum sem að Ringo fekka gaula innan plötunar og eðileggja meira og minna annars frábæra plötur.
Já.
Ég vil væri nú til.
Er þetta lag sem að Bílandi sömdu og að vera
já, John Lennon samdi.
Já.
Og hérna
vera að nota gerðarindina til þess að
já, fyllu upp í raunur og einhvað svona.
Já.
Að þetta var að vera mjög, hvað að segja.
En eftir ósk hvers?
Paul.
Og er það hann sem útsetur þetta það?
Já.
Sem Paul McCartney?
Já,
eðli málsins sagt var John Lennon ekkert til málan að leggja.
Mjög takkmarkal núna, en sagt, hann og Ringo, þetta er náttúrulega bara gefundir nöfnum bílana eftir nefndur og þannig líka gítasólo eftir hann George, sko. Harris og, og hérna frá 94 eða eitthvað og þetta er allt bara að sauma saman
Uxi,
Já,
ruggla
Uxi.
Og hljómamjól eins og bítlandir, vitum við hvað hérna þeir eru hættir að þykja Nei, hérna, ég veit ekki hvað þetta hérna, er þeir eru tveir sem lifa
Já
Eru, þú veist, eiga þeir allt sem bítlandir eiga eða eru eftirlifendur hinna sem að þú veist hvað er
ekki löngu farið eitthvað annað katalóku sem fór Michael Jackson áttu tímabili sko.
Já, 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 já,
já
allan að ég held að þessi Sony
já, já, ok keftu þetta af dánabúinu þá eitthvað áttan ekki bara
nei, ég held að þeir hafa tekið upp í skuldir
hjá Michael Jackson
já
dánabúinu þá
eða... nei, nei
bara... nei, bara hún sjálfum
já
Býtu, Paul McCartney var líka búin að hérna kaupið eitthvað
Já,
þeim reyna. Sinnaðist, sko, þeir voru vinnir og þeim sinnaðist þegar að hérna, hann eignaðist þetta
Já, að ráði Pól, sko, að Pól var að hvetja hann til sko, að, að hérna, þetta var bestu kaup, það var að kaupa hérna, eftir hérna,
Svo var að brála
þegar að kemst þetta Já, svo er aftur ekki vonað því að
Já, hann myndi ekki kaupa bítlan
já.
já, það var þannig
En sko, þegar hugsa út í að þá, þá minnum einhvern veist að, að réttunum kannski einhvern veit farið aftur til Pól eftir, út af ára fjölda sko að, að Æ, allt byggist ná einhverjum hérna sko lengd hvað höfundaréttur er langur og svona sko en þekki það ekki bara nógur
þekki ég eitthvað hérna business sem að hérna þess að nú er keifti hérna var ekki baugur eða eitthvað sem keifti hérna lögina spubba og hérna hvað hérna
og hann keifti aftur af einhverju þrótabúum
já,
já
þetta, en hvernig hann, græða menn á því að eiga
hann seldi sem sagt höfundarétt fyrir eitthvað ákveð Þa, en var hann ekki að selja samt sko framtíðar stefgjöld
Jú.
Þannig að það heitir það ekki eitthvað annað heldur en höfundarétt þetta er ekki þannig að Jón Ásgeir mátti bara fara og setja hérna eitthvað bjöllur og selja þetta sem jólalögu það var ekki þannig sko,
já, sko þannig var til sem ég bílana
Já,
Michael Jackson þetta var notað í kvikmyndum og annað
já,
og skiljum það bara undir leifi Jackson sko.
Já, já,
ekki
já.
Það að hann fór sparlega með það hann var ekki ef að Sony hefði eignast á sínum tíma það hefði fengið þetta í, eða önnu fyrirtæki miklu oftar í mörgu en
er þetta þá bara basically lán út á það að þú segja eins og svo að stefgjöldi þú átt Þórhaldur þú átt eitthvað lag
já.
Og ert að fá kannski miljón á ári þú veist, næstu fimm árið þú veist eitthvað
já.
Ég kaupið þá 5 miljónir næstu 5 árin
já.
Og svo allt sem kemur meira þá, eða 4 miljónir
er þetta ekki bara stöðutaka í stefgjöldum
raun og veru
þannig að þá ertu bara að fá eitthvað basically lán
Já,
Bubbi er að bara taka peningin allan inn
já,
bara
strax,
í dag framtíðatekjurnar er hann að fá bara í dag
Þú
veist,
að... Hvað græði ég að kaupa framtíðatekjurnar?
Að því þú ætlar að fá meira út þessu heldur þú borgar skilvist, þú borgar kannski 4 miljónir en áttu vona að fá 5 miljónir og í, þessum tilfellum er nú þannig miklu herfi upp að þér
Þetta voru náttúrulega svo miklu þetta voru viðskipta víkingar
já.
Þeir vissu nú eitt og annað business geti sagt sko. Þeir voru með þetta allt saman á hreinu
Flottistrákar
Góðum enn Óefnir, lent í vondum breytum
og öðru
Já
Hvað er svona næst í þessum tónlistabransa með gerfugreind og svona hvað eru er að fara að fá einhver ný Jackson lög og erum Tupac og
Já, og, já góð, bara já. Góð spurning og, en bara svona yfir höf ég menn, hafið pröfað þetta eitthvað? Hafið pröfað þetta hana ChatGPT og þetta
já, veist,
þetta er þetta er mögnu græja
Já Og svo náttúrulega er þetta bara á hérna, Bing afranum
hér, já. Sko, ég bara síðast í dag þá var ég, fekk ég hendurnar bara tengt jobbinu mínu fekk ég hendurnar sko fræðibók upp á tæpa 200 síður
já.
Og ég var líka með hann í PDF-skjali og ég sagði ég kópera, ég bara komin í introductioni
já.
Sem voru held ég 10 blaðsíður eitthvað svo leis ég kópera það allt inn í ChatGPT og segi, sumera þetta inn í hálfa blaðsíðu fyrir mig búm.
Ég ekki prófa svo leið
Nei, ég meina,
ég, veist,
og búm og það gerist bara með þess samme sko.
þú veist, það eru svona hlutir
já, þetta er sniðut, ég bara gert einfalda hluti, sko.
Já, en já. Þú veist, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Og svo er við þeim að pröfa þetta en að tjáttbott bara af mig hérna. Getur þú búið til fyrir mig hérna, hlaupaprógram?
Já.
Getur þú búið til fyrir mig innkaupaprógram? Ég vil hafa þetta og þetta og da, þú veist.
Ég bara skýt rættu við þetta ég veit ekki, þú veist ekki
ég er
pínus ef þú hefur séð Terminator, þá skiljið það vel
ég, þú veist, hvað er það sem við eigum að ræðast?
Ég veit
það
ekki
Nei, ég veit það
það er óþekta
þú veist, ég er búin að horfa ómengja bíómyndir sem að vélminni taka yfir
það hefur ekki, þú veist Elon Musk segir við eigum að fara að búa að valið eitthvað svo leið en hann er náttúrulega hann er geðveikur
hann er flott, við tölum ekki við tölum ekki Elon Musk hérna hann getur verið að hlusta
hann er mjög líklega að hlusta
hann er með Twitter með þetta eftir maður
ekki Twitter X um þetta
þú veist en ég meina, ég veit ekki er þetta ekki sama umræða þegar hérna við náðum að nota gufuvélina, fórum að nota hana þú veist, fórum að það ekki hugsa ég meina, hvernig var þetta þegar fyrst að skóplan var til, þú veist bara hey, Pétu, þú ert að moka mikið hraðar heldur en við þetta með höndunum þú ert að gera okkur bara óþörf
hvað notuðu menn
ég meina hendurnar bara eitthvað leið sko. Og eins með vélin allt í þess að bara, heyrðu við erum bara að vefa hérna eitthvað sem að bara er margfald á það sem gerist áður við, það gerist ekki neitt
en svo hefur tækni og kannski, hann var að tala bíómyndir á hann viðst, eins og Oppenheimer hérna með kerfisveikina stundum kemur tækni sem að fer kannski fram úr hausnum á vísindamönnum sem að hérna og hugsanlega COVID við vitum það ekki
ég meina, þú veist, klónun og stoppfrumur og ég meina þetta er samt sem áður það allt saman eru samt sem áður eða að segja tækifæri, það er miklu freka sko siðferðilega pælingin hvort að það hérna hvort að við séum siðferðilega í lagi með að klóna og að foreldrar verðandi foreldrar geti vali lit augna barnanna sinna vali kynið eitthvað svoleiðis en Oppenheimer eða sem sagt bomban og allt það kjarnorkuspeki, það er náttúrulega vissulega og þú veist en já, ég veit ekki, ég er svona bara
það sem er spurningin í með gerfumvindina er þessi stóra spurning, getur hún orðið nægilega gáfuð, eða segja sko, getur hún orðið sjálfstæði hugsun
ég held að ljóta vera
sem að og það er það sem er óknast það vita allir hvað er mesta óknun í heiminni það er
mannfólki
þannig að hérna viðst, að það þarf ekki mjög vitiborna veru til að sjá það
svo erum við náttúrulega komin í vandamál núna stílum, þú veist, þegar maður horfa á sjónvarpið þú veist, og það er einhver veist, fósetti bandarakina er að segja einhverja ræður skilu, þú veist, og svo er þetta ekki bara ekki hann og eða, þú veist, einhverja gerfugreindin í þá áttina að maður bara treystir öllu sem maður að því að maður treysti áður treystir maður því sem maður sá og heyrði þú veist, en maður heyrði að þá var svona aðeins eitthvað, en svo er þetta alltaf bara, þú veist, það er bara komin einhver forrið líka sem maður bara breyta andlutina mér og ég er að
Þetta er skemmtilegt, við erum á áhverjum tíma og eins og ég segi, maður hérna svona fyrst og fremst, þetta er bara ógsta skemmtilegt og svona
Svo er náttúrulega eins og bara með interneti þegar það kom, skilur það bæði mjög góði hlutur á internetinu og svo líka mjög vondi hlutur á internetinu skilur, þannig að það er, og væri við til að vera án internet sem sér dag
Þá erum við aftur komin eitthvað sem að auðvíðan að segja stóra vandamáli er helfið smáfólkið þú veist, hverjir menga mest, hverjir þú veist, hvað, þú veist
hver er verið
þannig að hérna
þannig við erum að útrýma okkur gerðum við greinti bara að lifa neymir eins og menn er að nota ég var hérna með einu sem að fóra að spurja bara gerfigreindina frekar heldur Google um veitingastaði og eitthvað staði bara hérna og það, hann sagði, það kemur oft bara miklu betur út, sko, heldur en Google, sko.
Já,
þú veist enda líka pikkar þetta bara upp af Google og öllu þessu hvað fólk er að segja
finnum bara strax
safna saman upplýsingunum sem maður er búin að leita sko.
En þetta, þessi summering, að þú tekur tíu blaðsir og lætur búið til hálfa, þú veist, lastu, þú veist, heldur þú að það fundið bara, þú veist, var þetta alveg?
Ég náttúrulega, svo getur maður ekki verið allavega í þessu ChatGPT, getur ekki verið 100% að hann taki þetta saman, en ég get sagt, þú veist, taktu þessar tíu blaðsir, geðu mér hérna hálfa blaðsir á summeringu og settu það upp síðan í 5 punkta eða 10 punkta, aðalatrið og eitthvað svona þetta, veist, þetta er
og lesið þetta alltaf bara á núleitni og bara svo náttúrulega fólk að gera hérna, loka ritgerðir og ritgerðir og eitthvað
svona og hefur verið notaði vinnun í okkur til að senda spurningar að svo er e-mail ellendi
eðlilega en svo er þetta náttúrulega líka bara spurningin þú veist að það er núna er náttúrulega baráttan og ég get alveg skilið, þú veist, kennarar eru að hérna berjast við það, ok, þú verður að koma þér upp sko hérna bara sjálfstæri hugsun, þú verður, en þú veist spurningin er alltaf, ok hvað erum við að gera, þú veist, við erum þú veist, það er ennþá verið að kenna krökkum og kenna í skólum, þú veist, jú, auðvitað er ykkur, auðvitað er verið dregið úr ykkur utabókarlærdóma eitthvað svo leist, þú veist en allt í einu, er það ekki eitthvað neginn mesta dygðin
Nei.
Hvað þú getur tróðið miklu inn í hausin á þér, þannig að þú veist, er menntun
Ég er með menntun hérna, hvað sé hestakerran Nú var hann í menntun
Já, myrna, já er, nákvæmlega, bara, nákvæmlega já. Þú veist er hestakerran hérna og svo bíllinn hérna og við erum bara að veltaði fyrir hvernig við getum komið hestakerrinni hraða með því að fóðra hestin með einhverju betra Nei, heyrðu, notum, þú veist, þannig að á ekki menntun að fara að snúa frekar en það hversu fljótur getur fundið upplýsingar, hvernig getur vettað upplýsingarnar, að séu pottettar
og komið hvernig áttu að forma spurningar
eitthvað svolítið, ég veit ekki þú veist, bara svona ég veit ekki
Pæli, þú veist, þetta var áður fyrir þá gæti maður sagt eitthvað, þó maður var ekki alveg 100% vissu,
gæti
maður sagt það bara með miklu samfæriskrafti og þá bara hana, djöfellega mati alltaf flottur og klár og gáður og eitthvað svona Núna tekur bara eitthvað krakki upp síman og googlar þetta og segja bara þetta er bara ekki rétt Það bara, hvað munur Þetta er bara að fara að vera ennþá verra
Það sem ég er velta fyrir mér sko, eitt af það sem mann alltaf hefur mikið verið hérna flókir manginni, það er að taka saman gamlar upplýsingar úr skjölum, handritum og annað og fá niðurstöður einhvern megin svona Þetta er kannski bara líka breytast við mér kannski að fá miklu skýrari mynd af sögunni með því að allt innum gerfingreitin að geta safnað saman ógeðslega mörgum upplýsingum og sett saman
algjörlega sko.
Farinn í Vatikanin og finna öll vondumálið þar
Já
Lesa biblíun og sjá hvort að hafi verið eitthvað hvort að hún sé rétt
Nákvæmlega
Var guð til
Já, það er nákvæmlega
Já, var eða er
Er, já Jésu
Já
Já. Með hverju var Maria May Wow
Þetta er í stóri spenninga
Getum við farið hangað Það er bara hlis Hvað er hérna Við að fara aðeins í hérna Þetta er, já, með fullta punkti minna
Já, ok, ok
Þetta verðst, ég var ekki með fullta punkti, já, með tvo punkti hérna
Þurft er ekki að segja þetta, sko Þetta þurft ekki að koma
Nei, hann getur einhver googlað þetta og sé bara Ég var ekki með fullta punkti
Herðu, allir ekki að setja eitthvað svona vefmyndavel Þannig að vera svona Þú veist, nú eru þið fjóri sem eru það er gott að þetta sé ekki hérna núna en þið fjóri sem stjórnir þessu önlega þið eru svo fejallmyndalegir alls að vera með vídeo þannig að við aðdáðandur getum horft á ykkur
Ég held að sé ofta ekkit gott sko, þegar Jón fyrir úr buksónum einhvern veginn og þú veist
Já, er... og fer að spura hvort myndir er frekar standandi 69, eitthvað svo leys
Mömmuðinu eða pappaðinu, þú veist það frekta hennar sín Nei, sko, já, við hefum alveg hugsa þetta sko, þetta er bara, það er bara alltaf mikið vinn sko. Já, þetta er það þarf að klippa þetta með og þetta er einhvern veginn
Dettið aldrei eitthvað svona svo, hérna, Djó Rókan, það er alltaf eitthvað svo Það er einmitt alltaf á TikTok að ganga ykkur að klippa Hann greinlega passa sig að því að eða liðið hans passa sig að hann sé svona current á TikTok sko. Það er alltaf eitthvað svona Það er alveg ótrúlegt maður að bitnir þeir hlaupa svo rosalega rætt sko. Og þegar þeir duttutu og ísbitnir eru svona en ljón eru hins og eitthvað Hvað? Akkur, eitthvað, þú veist
Hættu hvað, ertu að spura mig, hvað er við sem ekki með þetta
Nei, þú veist
Á TikTok, minnur
Já, þú veist Nei, er alltaf, hann greinir alltaf rosalega upptekin að láta líta út fyrir hvað hann er gáa sko, eða hvað hann er spyr rosalega djúpara spurninga eitthvað svo leið sko.
Hlustar, hefur þú hlusta mikið á hana?
Nei, ég hlusta ekki á hana, ég bara sé hann stundur á hana
Hann er alveg, hann er helvítið góður í svo sko. Hann má eiga það
Já, þið eru svona klapplið tjó rókan sko. Svo er hann bara samsæri kenningasmiður því að passa ykkur á þessu manni sko. Passa ykkur á hann
Já,
já
Ég skal segja þetta næst þér að fyrir kaffi til hans Hvað, það er bara eins og ég sé
Þú ert að hlusta á hann
ég... Já, ekki alltaf, en já, hann er bara mjög góð aðtrygg
Já, þarna sér, svo segir hann við eitthvað Svo laumar, þú veist enda við að segja þarna sko, Ég veit ekki hérna Hvenær við erum að segja sannleikana Tjórókan er birtinga mynd þess You motherfucker
Hver að segja sannleikana, hver er ekki að segja sannleikana okay.
En, að því að komum við hérna Með gerfgrindin og allt þetta
Tjórókan er algoritmi
Erum við bara húsum við bara út á sjálfum ykkur veist, er ég gáfaður eftir internetið veist, er ég gáfaðari eftir að sko, internetið var algengt verði ég gáfaðari með gervigreindinni eða verðum við bara heimskari
ég held að alveg örugglega að við
ég held að þarf ekki mikið þess að vera heimskari
en, nei, ég held að maður verði sko, heimskari þú veist, en lík sko, fyrsta lagi, þú veist, eins og bara ég
já.
Bara að muna símanúmer er bara eitthvað sem að ég, þú veist, ég bara man engin símanúmer
en er það gáfur?
Nei, já, þú veist
Þetta eru utanbókarlært, Tómur
Já,
það er bara utanbókarlært
Já, já
en hva, Ég meina, þú, en þú eru þá frekar að þú eru að svara sko parametrunum spurningunni, hvað eru gáfur? Hvað áttu við með gáfum? Erum við gáðar, erum við hvað
þú veist getum að sko já, þetta er hún kannski allt og stóð spurning fyrir eitt svona, en ég meina getum maður sett hluti betur í samíki getum maður sko safna saman veist, getum maður skilum maður aðstæðu betur skilum maður af hverju hluti gerast betur eða veist, að því maður les og maður hlustar á miklu meira heldur maður gerði sem hvað sé áður en að já, ég er nógu gammal til þess að mjög eftir því að internetið að koma og þetta að veist, hjálpar þetta manni til þess að skilja hluti betur í raun og veru, veist, er maður með betri skilning á hlutunum hvernig þið virka hvað virkar heldur en þegar maður var bara lesa hérna blöðina mótnana og hérna bækur hérna
já, ég held það
og mun þá gerfingrindin hjálpa mannkyninu til þess að verða gáfara
ég held ekki
nei, ég ekkit endalega viss það ertu þá að meina að gáfur séu þetta að koma hlutum frá þér á skilverkari hátt að, að skilja þú
veist, já, ná samingi
hlutana en hvað áttu við með að ná samingi hlutana
og taka þá réttari ákvarðanir eða
já, ég held að sé klárlega þannig ég held að, sko mér finnst að vera, þú veist við dettum rosalega fljótt í þessa umræðu sérstaklega við gerfugreind þetta sé eitthvað svona, já, ok hvað tekur að gerfugreind er langa tíma þess að átta sig á því að við erum bara óþörf og eitthvað svona en þú veist eða komið til með að stýra okkur með eitthvað ægisvaldi og eitthvað svo leðis ég held að sé miklu frekar að gerfugreindin sé líka í betur í stakk búin að stjórna heldur við erum
já og þá líka spyrir sko veist, mun veist, fígurur eins og Trump munu þeir fyrir kostnir eftir 15 ára eða eitthvað þegar gerfugreindin er alls að ráðandi
þarna held ég nefnilega sko að það fer eftir í sko að því ég held að gerfugreindin þú veist, þetta er eins og algoritmarnir í kringum, þú veist, Facebook og auglýsingar og allt þetta,
já.
Þú veist, maður talar þetta er stór hættuleg þegar maður er að tala kannski pizza opna
já,
að, mér langar í pizza opna, svo opnaði Facebook og það er bara komið einhver fjórar auglýsingar pizza opna, leið og algoritmarnir fattar að þú hallast að þessum flokki þá fara allar góðu fréttnar þann flokk og þannig held ég að við verðum heimskari með gæsalöpum vegna sem við fáum upplýsingarnar sem að við viljum fá við fáum ekki hinn þú veist, ég meina eins og bara eitthvað stríð í gangi, ég meina Úkraína, Rússland ég, þú veist, fæ bara upplýsingum hvað rússarnir eru góðir Veist, en nei, nei, þú veist, ég er að segja þú veist, ég, þú veist, ef að gervigreindi ef að gervigreindi fer að tala og þú farið upplýsingar og hvað Úkraína eru góður til og við ferum að rífast núna og þá erum við heimskara því að við vitum ekki þú
veist, en betra dæmi er einmitt það sem er að gerast í Ísrael núna og Ísrael og Gaza og það, þú veist, það er nákvæmlega þetta sem þú út að
dæma og svo situm við hérna og við fáum einhverjar fréttir og hvort sem það er á morgunblæðinu eða rúfi eða stöð tvö eða hvað sem þetta er skiljum það er kannski mismunandi fréttir og þetta er náttúrulega miklu öfgakendra í Bandaríkjunum það sem er Fox eða CNN og veist, það er bara einhver öfl sem að stýra þessu og stýra þið hvaða fréttir þú fært og svo ert þú bara ég er bara Fox kall það er alltaf rétt að sem að Foxi og þarna held ég að gerðugreindi geti gert okkur heimskar en ég fæ bara upplýsingar sem að hentar mér vel og ég er með sterkar skoðanir á því.
Já, og það er spurninga sem þú spyrð
nákvæmlega, þú veist
kannski, ég veit ekki ég...
Já, mögulega,
og ég verð ekki, þú veist, verð er ekki nóg að, þú veist, upplýstur um það að spurði að hina þeirra, skilur, já, þú veist, skilur
en mig. Það er það miklu frekar, en þú samt þarna að gefa er það að mannkynið, eða sem sagt fólk hafi ennþá val um það hvernig þeim sé stjórnað þú veist, hvort sem það er eitthvað sem heitir Trump eða einhver annar eða hvort sem það er svo CNN eða Fox, en ég einhvern veginn gefur mér alltaf að gerðugrætti sig þannig að hún geti eina gæðsala bara að reikna sig eða fundi sig niður á réttu ákvörðina eða þetta verður það stóra og erfið að skrifa að segja, ok, þú veist, herru, við hérna, þú veist það kem bara tilkynning ákvörðinu verið tekið um að hérna, það virkar ekki að kjósa það er hérna IBM tölvan er í bæ sem ákvörður þetta bara allt saman fyrir þú veist, bara svona
er það þá ekki bara IBM tölvan sem að fyrir þá að vera að fórseti Bandaríkina það er bara einhver gervigreind sem að er þá
jú,
veist,
akkurat, og hún segir herðu, þú veist og hún reiknar vantalega út sko hvað getur þessi tiltekna þjóð gert kannski segir hún, það er algjör það meikar ekkit sens að vera við halda íslensku, ég meina við erum að tapa svona miklu, þú veist, hvað er hennar mæli hvað er það bara peningar eða er það einhver menningaleg gildi eða er það einhver
er það þá einhver setur það einhver inn eða er þetta, þú var að láta bara gervigreindina ég meina, þú veist, en og svo er það líka bara eins og þetta litla fyrirtæki hérna podcastuðin skilur, það voru allir bara er eitthvað rugglaður að vera stopna þetta eitthvað að gera þetta, þú veist, það megar ekkit sens skilur.
Nei, mér finnst þetta reynda alveg rugglaður
já, þú veist, en þá gerist ekki neitt ef við látum einhver Excel-skjal eða hérna, eða gervigreind ákveða fyrir okkur, eins og þú segir bara, herru, leggjum bara niður Ísland þetta eru 350 træður og þú veist, og þetta er bara burti með þetta, skilur við búum hérna og það er, þú veist, þetta mega sæns fyrir okkur, skilur við
já, ég veit það ég skil þig en þú veist, þetta er bara góð punktur, eða getur við sprautað bara allri mannkynsögu sem að færð hefur verið í letur inn í gervigreindina og hún reiknar út eitthvað út, þú veist og svo bætast við gögnum hvernig mannkynið hugsar hvað tryggar það, hvað eru þú veist skilur, ég veit ekki ég veist það, en
ég er svo skemmt
já, þetta er nefnilega, þetta er ógæmt að fá í þetta sko, veist, en ég er allavega ég einhvern veginn meiri trú á þessar gergarinn heldur en margir allavega,
það er mannkynu
eða margir já
Þetta er enn bókstafindi, ég stundum hugsa með þetta, veist, sko, mér finnst ég vita um meira, veist, náttúrulega því maður getur lesið, veist, bara um endanlega hluti, bara genum Wikipedia eða hvað sem er, maður getur lesið svo ótrúlega margar hluti og maður er búin að segja, sem maður hafði bara ekkert aðganga á áður, þannig að ég myndi segja, ég veit meira, en svo er að hittspunning, er ég gáfari fyrir vikið eða
Já, þá þarf maður einmitt að skilgreina hvað eru gáfur, skilur, þú veist og ég meina, þetta er náttúrulega heldig hefi að vera að tala þú veist, ok þú veist, 60-70% á djópum
já,
þau eru bara hverfa
já,
og við erum ekki að tala djóp sko sem er eitthvað svona einhverjum okkar skurð, heldur, þú veist, bara lögfræðingar,
já,
læknar grafískir hönnuðir
já,
þú veist, eitthvað svona það er bara, þetta er bara óþarfi
já,
þú veist, þú fer núna á bingið og þú segir, geturðu tekna mynd fyrir svona og svona í þessum stíl og gera svona og svona og svona
já,
og það bara kemur það upp skilur,
það er alveg magnað
Þannig að þú veist, já. Ég myndi að halda til dæmis eru auglýsingastofur uggandi í dag.
Öruglega.
Það er bara pottitt mál. Þú veist, því að þú veist, það sem að grafíski rönnur hafa verið í gegnum, þú veist, og svo það náttúrulega á eftir að fínis þar hlutina, maður átta sjálfa því, já, það er ekkit eins og þessi, þú getur hent þessu öllu í út úr auglýsingastofum sem ég gerir það bara sjálfur, þú veist, en þú veist, ekki við allar að gera hlutina hérna af alvöru, en þú veist, þetta er á þröskuldunum.
Já, já, og kannski með þessi einfaldari hluti sem að menn hérna, sem að, hvað að segja, ákveðnir aðelar og þetta með texta og lög og annað. Og nú veit ég hvort að þið var hlustundins nýju metalikublötina og hún bara er, ég hefði haldið að hún var gerði gerfugrind.
Já, ok.
Það er bara svona nákvæmlega, hefði bara verið sagt 12 lög, metalikulög, sitið á, búm, það er bara hérna, það er bara, hún er bara þannig. Ég veit ekki, en þegar maður vissi að hérna bílandi voru nota gerfugrind, þá sem er núna aftur, gerði metallika þetta sko.
Bara, það er náttúrulega bara stóra hættileg hugsun eða þú veist svona
þá kemur einmitt aftur þú veist, er, þú veist, þú bara komin að þú veist, hvað gerir einmitt, þú veist, hvað gerir góða hljómsveit eða góðan listamann
já.
Er það að koma, það hefur inga til verið að koma einhverju hugsun yfir á þið vitið, blaðið í tólestaformi eða í bíómyndi eitthvað, en er það ekki í dag þá bara að koma hugsuninni í ChatGPT hérna form þannig að það getur búið til það sem að þú vilt að sjá.
Já.
En ok, en þá spyr ég á móti, er það, er eitthvað munur á því og hérna fyrir kannski 15 árum þú hugsaði bara ok, ef ég get forritað hlutin almennilega, þú veist, þá get ég búið til hvað sem er, ég get búið til bestu músíkina, ég búið til besta þú veist, það er ekki bara að vera að kött einhver skref þar út,
já,
þetta er bara forritunirunum, það er verið að færa forritun, tölvu forritun, yfir í mannamál
kannski, ég meina þetta er bara þægilega Photoshop til sem þú var að segja við myndina, og það þarf bara að kunna þess minna en hérna en jú, þetta er helvítið skemmtilegt maður.
Tvær spurningar,
shit.
Erum við þá að fara í borgaralaun? Þetta er ekki borgaralaun?
Borgaralaun?
Þú veist, ég meina ég var 60% af.
Já, ég næ ekki alveg utan um þetta
En þá er bara ríkið sem að, þú veist, að fá allir bara sömu laun.
Já, en svo er ókslega fyndið og sagan hefur sýnt það að tækni framfærir sem leysa eldri verri tækni á hólmi hefur yfirleitt gegnum söguna búið til fleiri störf. Að því það vanta störfið einhver hluti sem maður eitthvað sjá í dag og við sjáum bara eins og við hérna tölvuta sem átti að leysa svo mikið á hólmi hvað er margir að vinna við tölvur í dag skilust að bara þá við þjónusta tölvur þá er ekki og búa til hluti kringu tölvur ekki
það færist bara
störfum færast eða koma ný störf sem að maður kannski endilega
þá er samt fólki sem að vara trukkabílstjórar þegar að koma sjálfkerandi trukkar þú veist, þá er það fólk ekki endilega að fara í tölvudæmi en það er bara að fara snemma á eftirlaun
ég meina tekur ár og kynsluðum mögulega að svissa þar yfir en þrátt fyrir það þá er eitthvað að gera fyrir fólk sem er að koma upp þú veist, þannig að þetta er svona. Þetta var spurninga eitt.
Já. Hver gerði gerfugrindina? Og hver er að græða á þessu? Eða þú veist, það er einhverju bak við þetta.
Já,
sko, það er náttúrulega bara örugglega eins og ég held að menn séu núna að trýta þetta bara pínlítið svo leitavélar og Facebook og jafnvel internetið, þú veist. Menn segja bara, heyrðu, þetta er svo mikil breyting, þetta er svo risastórt eitthvað túl við verðum að vera fremstir í þessu og svo sjáum við bara hvernig við gerum pening út úr þessu. Þú veist, eins og ég meni þetta er oft ég meina mikið að þessu öllu þessu social media drasla mm-hmm. hefur komið svona til mm-hmm. það er bara að þú veist tekjurnar koma en það er ekki Twitter verið bara í taprekstri núna í langa
jú, tíma sérstaklega eftir að Musk
já, við talum við um það sko en þeir sko, voru sann sem áður bara á einhverju svona væntingar
já,
dæmi, og þú veist þannig
að samt milljarða fyrirtæki sko
já, þú veist og það bara segir sig sjálft
ég bara spáði hvort að sé einhver sem er að græða á þessu sem getur þá stýrt aðeins
einhver sem mun græða á þessu pottet mál
já, já. Og þess vegna einhverju byrjaðir sko
já,
þú
getur keift til dæmis á þessu ChatGPT getur já. Keift þig upp í 4,5 eða eitthvað svona já, þú veist eitthvað já, svona já. Þú veist þá á hann geta gert eitthvað meira og satt eitthvað meira eitthvað svona ég veit ekki alveg
maður er alltaf bara að hugsa hvert er verið að leiða þig í hugsun
er það djúpiríkið?
En ok, þá ætlum ég bara að spyrja er eitthvað munur á því og lobbyistunum sem að pönkast í þingmanninu þínum skilur þú
veist og svarið
ja. Nei, ég meina, þú veist, það er bara þú veist, í dag færði ekkit ég meina, ég veit svo sem ekki hversu ítalið þetta er hér á Íslandi en ég meina, víðast er þetta bara einhver, það er einhver hagsmunasamtök sem að vinna í því að koma sínum hagsmunum áleiðis og eru til í að borga þér og þú ert þingmaður og tryggja það að þú fái endurkjör og allt þetta, ég meina, þú veist þannig að
kostnaða sjóður og allt þetta
já, hvar færðu hreinu strípuðu upplýsingar þar, kannski eru þar bara ekki til og kannski hafa það aldrei verið til, ég veit ekki en þú veist
þannig að maður mynda sig oft skoðanir frá hugsunum annar skilinu
já, algjörlega
hvað var spurningin á þér?
Bara hver á þetta og hver að græða þessu hver getur breytt hugsunuðinni eða þú fer að hlusta á bara, þú veist, hjarðhæðum skilinu þú veist
hvernig var þetta eftir í sá ekki bíðummyndina hérna svo að merðið en Axmörder
jú Hann er svolítið langt síðan
Stórkosli mynd Stórkosli mynd sko Nei, Mike Myers
Já, ok já.
Hvað það, hann sagði að það væri Pávin Drottningin Frímorararnir Og Colonel Sanders Sem stjórnuði heiminum Þetta ekkert fjarri lagi sko Ég geti alveg séð þetta sko
Þetta líklega
Þetta mjög líklega sko
Hver ætti að stjórna heiminum?
Hver
ætti að stjórna heiminum?
Við þurfum bara að spyrja
heiminum
að því
Þú veist að þú fengi bara eitt leto til að stjórna heiminum, hver var
það? IBM-tölvunir í bæ, ég var að segja það
Þetta er eitthvað leðilegasta sars sem ég fengi sko.
Hver, þú myndir alltaf myndið Joe Rogan
Já, alltaf, já, hann er vel upplýstur fær fullt af fólkið til sín
Já, og getur bara endalust talað íspilni og hákalla
Ég myndi segja YouTube Jón, hann við taka næstu viku
já.
YouTube Jón og Adam Sandler
já.
Vá, þið eru diggi hlustundur
Já,
já. Það er ekki sæður, hvað minn almáttur Hann bara fullur einhvers
staðar í Portugal, skemmt
Portugal, Lissabon, hann að býja þetta þættinum Herra stráka mínir Takk kella fyrir
Heri, djúfis gleðið maður
Takk fyrir mig
Ég vil hlakka þér til að fá okkur áttum Það vona sig gæða sig bara
Saði engin aldrei
Jón, ég Þetta er bara eitt besti þáttur sem ég upplega sko. Gleymið því ekki, ég var einn hérna samt hélt ég þætti úti þegar ég erlendis eða eitthvað, þá bara sleppa þér
Varstu einn?
Nei, þú veist, einn af stjórnundunum sem að eru hérna
Já, hér og nú
Já.
Bara
hlættir þín að varstu Mjög duglegur
Ég er duglegur stróka
Til hamingi með hvað og duglegur
Já, takk
Tugnaða fórkurs
Sýttjúður eða leiðum Það eru yfir